Manaunar sakai savuav ndesika tampastira malalatsika rala zade everfa nisfana presasan zetsim resik tsafakana ndi lavdavitra fotsiny wa daitena torotoro no refa hitana hitanareo maromaro izy ireo te ho amin'ny 2040 na 20 tamin'ny tolakandro ity ary mandrovitra ho potipotika fotsiny izany mijery kely tsiro fotsiny nivoaka hoia hoe rahalahy nivel raha afaka mandroso anao dia mandrosoa dia hitsoka ka andeha ody hoia hoe efa saiky hinjera mihitsy a mifoko aza midoboka mitsambikina dia hoia hoe za dia saiky tsy afaka hitsangana intsony mihitsy hoy izy hoe rahalahy Branham manantany any olona raha afaka mamarana ny famaliana an'ireo fanontanian'ireo ianao ary za tsy tiako mihitsy miala amin'nylaharana andraikitra ray mankasitraka ny rahalahy nyvilina ary angamba mandritra minitra vitsivitsy dia anao tsara indrindra zay vitako a ary za fantatry fa misy niditra tao bili hoy aho hoe vitanao ve izy rehetra hoy izy hoe dada misy 20 na mihoatra mbola mitsangana miandry noho izany a dia tsy afaka naka olona 30 mihoatra zany androany ary teo amin'ny 5 amby 20 tamin'izy ireo dia fahitana noho izany dia azonareo eritreretina ve zay tsanganako noho izany a reraka marina tokoa ary reraka ratsaina fotsiny marina tokoa fa ivavaka isika anomboka avy atrany amin'nyreto fanontaniana zay navelantsika reto ary av eo ary efa raha mandeha any Arizona ary reto no tsaiko dia hoelingelona foana iverina tsy hoela raha sitrako ny tompo ary resaka mikasika an'ilay loha hevitra ny ray andro any vantany vo azo atao mikasika ny fahamarina ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ndao sika hivavaka andriamanitra malala fantatrao ny foko ary fantatrao ny fihetsepoko fantatrao ny momba rehetra ary mivavaka andriamanitra misy olona maro na velako andeha ela loatra fotsiny izy ireo tompo maro loatra izy ireo fa tena mankasitraka fa tsy mino aho hoe nisy anankiray izay tonga androany ka tsy nampiana mino aho fa nivoaka fary sy afa-pony tsirairay avy tamin'izy ireo ireo zavatra izay tsy azoko ny valiana samy rery dia nidina tao amin'ny fahitana ianao ka nanambara tao amin'ny fiainan'izy ireo betraka eto izy ireo maro amin'izy ireo miaino an'izany mihitsy akehitriny ary mahafantatra fa izany ny fahamarinana ary nanambara tamin'izy ireo an'ireo zavatra izay tany oriana teo amin'ny fiainana izay nahatonga an'ireo zavatra nitranga mahafantatra izy ireo tompo tsy misy fomba eto amin'izao tontolo zao ahafantarako an'izany akoatra ny fanampianao ary mivavaka ray any an-danitra fa na dia reraka za dia faly no mpanomponao ary mivavaka mba hitahinao an'ireo izay niandry maro tamin'izy ireo no tehiditra ary za mahatoky andriamanitra fa izy ireo dia ho karakaraina izy ireo mifanahanao masina lehibe no hanome azy ireo an'izay rehetra ilainy ampio a maranandreto fanontaniany reto andriamanitra malala na anao araka ny tsara indrindra zay vitako amin'izy ireo mba hanana ny fanontaniany voavaly ny vahoakanao nangataka azy ireo hanoratra azy ireny nanoratra azy ireny izy ireo ary mahatsapa ho voatery hiezaka maly azy ireny ho azy ireo a noho izany dia mivavaka mba hanomezanao hery a mba hahafahako manao ny andraikitro aminao sy amin'ny olona amin'ny anaran'i jesosy no ivavahako amen ankehitriny anomboka avy hatrany amin'izay navelantsika nykeo marainsika mety tsy ho aiky vakina ny sasany amin'nyreto satria izany faripeo kely a satria nyresaka petsaka firyny tao amin'ny famantarana androany izay nankasitraka an'andriamanitra marina tokoa na hanome anareo an'izay hitanareo izany ny tsara indrindra amin'izy rehetra ireo dia ireo karazana fotoany ireo ireo zavatra izay tianareo fantatra sy ireo zavatra izay nahafenina teo amin'ny fiainana dia voambara sy voateny ary tsarovo ny maro amin'ireo zavatra ireo ankehitriny maro aminareo mafantatra fa misy zavatra mahasaikatra tokoa izay voalaza sy voaseho fa tsy misy olona mahafantatra an'izany mihitsy afa tsy zasy andriamanitra ary izay nytenenina taminareo tsy maintsy hoe aminareo sy andriamanitra izany avelao hipetraka tsara fotsiny izany ary firy aminareo mahafantatra fa ny tompony nanambaran'ireo zavatra izay natao manome fanampiana anareo natsangano ny tananareo raha izany ilay izy hitanareo tsy nahafantatra ny olona akory aza na inona inona mikasika azy ireo fa izy ny nanao an'izany ankehitriny ndao jerentsika aingana mihitsy arak'izay azo atao rehefa nitaniana kehitriny ka hita raha mety azotsika ilay mbola misy anankiray hafa izay eto ano any izao ny voalaza numero 3 mino afa taratasy iray ilay izy mariny izany taratasy iray fotsiny ilay izy mialatsiny a ametraka azy ireo eto arakaraka ny atongavako eo amin'izy ireo ary everiko eny tompoko taratasy iray koa ty ary izao ny voalaza fanontaniana nefa mino afa taratasy iray ilay izy fanontaniana ao anaty taratasy iray tsya tsy izany ilay izy fanontaniana iray mikasika nofo iray ilay izy eny ary amaky an'ilay nofy a ary av eo dia ho hitako raha homeny tompo any dikany ary ampitaiko aminao arak'izay vitako izany ataoko fa nanoratra ny adresinao ianao ndao jerentsika raha izany ilay izy raha tsy izany ilay izy dia asaiko hametraka ny adresinao ianao lay olona miaraka amin'ity fanontaniana ity sy nofy tsya tsy mametraka azy ianao Niza niza nanoratra an'ilay taratasy ilay izy dia manana ny nosoratana ho any fotsiny ilay izy. Omeo ambiliny adresinao ka raha andeha amin'ny lanako mankany Arizona dia hoany atany efitra ary vavaka. Ary raha omeny any dika andeha ho fantatra hoe aiza manoratana azy, hitanao raha tsy misy an'izany eo hanomezana ny dika raha omeny zany. Fa tsy ilazan'izany ary raha tsy izany ilay izy satria izany ihany no azoko anaovana azy amin'izay fotoana izay vao ho fantatro raha marina ilay izy. Ankehitriny ny ampakarina ve ireo izay mino nyity afatra ity dia andeha any andrefana hiangonany amin'ny farany ny tiako lazaina? Ary ny ankehitriny iray minitra fotsiny ity dia mitondra ray segondra fotsiny. Tsy zany lay izy. Lay izy dia misy REV noveriko. Lay izy dia apokalipsy toko artony hoe reveran caps. Ary za dia mifanjevi kelikely fotsiny mitrasika an'lay izy. Izany dia raha afaka mahitanareo dia azo antoka fa tena mitovy amin'izany lay izy. Hitanareo lay izy dia reveran caps ary avy eo zany nanoy eto tsia. Mety tsara lay izy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo miresaka ny amin'ny ampakarina. Tsia, ankehitriny andeha any andrefana ve ny ampakarina amin'ny farany? Amin'ny farany tsia, araka ny fantatro. Maneran-tany ny ampakarina manerana izao tontolo rehetra izao. Ankehitriny ny olona rehetra izay mahazo an'izany manaova hoe amen. Tsy mampaninona izay misy anareo, izay ahafatesanareo, ninoninona ilay izy. Raha maty eo amin'ny kristy nareo dia hitondra anareo miaraka amin'ny Andriamanitra. Tsy mampaninona na doranonareo, nohanina, nompotehana, na ahoana na ahoana ilay izy. Andriamanitra dia hitondra anareo miaraka amin'ny kristy rehefa tonga izy. Tsy mila miangona any andrefana na aiza na aiza nareo, na aiza na aiza hitarihan'ny tompo anareo. Kanefa raha tsapanareo fa toa te andeha any andrefana nareo, mamelana ho an'izany ho tena mazava mihitsy ankehitriny alohan'ny andehanako. Ankehitriny noho izany manao oronam-peo an'ity afatra ity ve izy ireo? Manao izy ireo? Eny ary. Aza mamelahy teny aminareo hoe aiza no andehananareo. Ary raha tsapanareo fa toa te ho tonga any andrefana nareo dia tonga avy any andrefana. Raha tsapanareo fa toa te andeha any antsinanana nareo avaratra andrefana tsy mo dia mandehana any amin'izay tarihan'ny tompo anareo. Ny olona rehetra izay mahazo izany manaova hoe amen. Tsy miezaka milaza amin'izy amina iza hoe aiza ny tsy andehanana. Ary raha tonga any tsosonnareo Arizona izay hipetrahako vonjy mainka amin'izao fotoana izao, araka nolazaiko taminareo ankeo maraina, mamte ody any efa tsy manana trano ray andehanana. Naniry any anana olona ray, toerana ray izay azoko antsoina hoe trano ray ka andehanana. Raha so arivo izao raha manana ray any la dolara ka afaka nanome an'ilay toerana ho any ary nanome an'izany maimaimponao any ho any izay azoko lazaina hoe ity ny toerana izay tiako antsoina hoe trano dia nomeko maimaimpona izany. Tsy manana toerana. Rahalahy Flimana, za fotsiny na fantatra hatramina zaza raha ray ahy ianao. Za mpirenireny ray ahy. Aza lasa mpirenirenyray mihitsy mitedava toerana ray izay tianareo ary mipetraha andraso ny tompo Jesosy. Fa raha te ho tonga any andefana any tiosonnareo Arizona izay ipetrahako dia tonga so ho faly ah nanananareo rahalahiko nareo anabaviko anao ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao mba hanampiana ary nareo rehetra izay tonga tany dia niezaka ny tsara indrindra izay vitako mba hanao anareo ho tonga soa ary naneo taminareo ny zavatra rehetra izay fantatro ka nitondra anareo na nodidina nanao ny zavatra rehetra izay vitako ary tonga soa foana nareo. Fa raha tonga eo ambany reto fepetrireto nareo mihevitra fa ny ampakarina na zavatra iray dia hiakatra avy any Tiosona Arizona ary any rery any dia diso nareo. Aza tonga ho any izany, aza tonga ho any izany satria fahadisoana ray izany, tsy mariny izany. Ankehitriny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo fa zavatra iray ihany no ambaran'ny tompo amiko na resahany amiko tahakany vo avy tao amin'ireo fahitana mihitsy ahy hitanareo ary somary sarotra no manala an'izany hitanareo. Saingy to miresaka amiko indray izy mba hilaza bebe kokoa indray mikasika n'ity fandehanana any andrefana ity. Ankehitriny araka nefa nylazaiko tany aloha, tsy any aho mba ho any fotsiny, any aho satria voatarika ho any. Fa ny mijanona ny manao azy ho traniko dia heveriko fa diso izany. Tsia, heveriko fa tsy ho izany ilay izy fa fotoana fohy fotsiny mandra-pahatanteraka ny tanjona izay nandrahan'Andriamanitra any. Tsy afaka miteny aminareo eto aho hoe nahoana no mandeha fa tsy andeha mba handehanana fotsiny. Nanta tanin zany tao amin'ny fanontaniana iray indray andro hoe fantatray ny antony nandehananao voalohany tany Arizona zany de ireo anjely zay seho nahoany ianao niverina fandrony tsaroanareo ve le fanontaniana ny vakina very mahatsiaro rehefa niverina tahorian'izany ary mipetraka teo anoloany docter Livel mino aho fa ato amin'ny trano be any hoany izy sy nivadika ary nyresaka mikasika any Arizona sy mikasika anay ijanona eto ary nisy tanana ray tonga teo amin'ny rindrina sy hazavana ka nanoratra tamin'ny litera hoe miverena ny Arizona firy ny matsiaro zany zany no antony iverenako any tsy nafantatra hoe nahoana no niverina fa rehefa tonga tany aho tamin'izay fotoan'izay dia nambaran'izay tsy maintsy niverenako ary raha teneniko zany dia hosakanany satana zany fa tsy mahafantatra ny foko izy tsy izy ny teny noho izany tsy mahafantatra ny foko izy fa raha teneniko zany amin'izay fotoan'izay dia enono zany ho ankehitriny tsarovo zany ankehitriny rehefa nylaza ny ray andro dia somary nanao an'ilay izy angamba somary mety manana an'ilay fiheverana diso nareo nylaza hoe aza tonga any Arizona hitanareo tsy zany ny tiako nylazana azy hoe aza tonga ny tiako nylazaina dia hoe raha voatarika ho tongo nareo dia mahandro soa ary ataovy ilay izy raha voatarika ho an'ny kalifornia nareo Arizona naiza naiza misy anareo fa raha mandeha any nareo manao hoe rahalabranama andeha any ah satria mino aho fa hijanona any ianao ary hitory ny teny dia mino aho fa diso nareo eo hitanareo izay misy nitory teniko dia eto amin'ity tabernakely ity mihitsy ity ny toerana tsy manana fivoriana ray any Arizona ary tsy any Arizona fa tsy ora vitsy fotsiny isaky ny mandeha tsy manana fivoriana ray any businessmen oriny krismasy ny voalohany taona any Phoenix zay ihany no ananako nampanantena zany a tsy misy nininona hafa ny fivoriko manaraka araka ny fantatro dia eto mihitsy eo amin'ny fahavary spen street eto amin'ny branda amin'ny tabernakely manana aloha hevitra telopolo na efapolo a zay fantatro fa ileherinandro ray na roa avytana azy ireo zay ananako ataokoko hotoriny eto amin'ny branda amin'ny tabernakely eto jeffersonville indiana ary akehitriny raha te andeha marina toko hanohaninareo mba hijanona amin'ny teny izay misy ny hafatsika ary tsy hafa ny hafatsika zany dia ilay hafatra ray ihany zay efa renareo nandritry ny fiainanareo rehetra zavatra hafa amboniny fotsiny voambara tamin'izany ty afatra ity dia ilay afatra ray ihany zay nitoriany litera afatra ray ihany zay nitoriany wesley ilay afatra ray ihany zay nitoriany pentekotista zavatra nampiana ray fotsiny nanampianan'izany zany dia fanambaranan'ireo tompo-kase zay navelan'ireo mpanavao hitanareo zay nampahafantarina amin'izao andro izao zay tsy azo fantarina tamin'izany tsy azo fantarina ny afatra pentekotista tamin'ny andro ny litera sy wesley tsy maintsy niandratra min'ny taona pentekotista zany saingy ny taona pentekotista dia tsy inona fataona lotera zay mandroso lavidavitra kokoa fotsiny tahaka ny katsaka eo mpahamasahana fotsiny na zavatra hafa dia tahaka azany koa ny fiangonana raha nitory azao arivo izao dia saika hitory mikasika an'ilay loha hevitra vo marika eto amin'ny baiboly hoe ilay voaloboka nafindra avy tany egipta nankany palestina fi aminareo mba nahafantatra fa andriamanitra dia nilaza fa israely ny voalobony avy eo dia hitotika va amin'izany nankany amin'i jesosy ho ilay voaloboka fa ilay fiangonana ankehitriny dia efa nafindra nankany amin'izao tontolo izao tsy napetraka tao anaty loto izy fa napetraka ao amin'i kristy izay tsy maintsy mitondra vo hitanareo ary zany no afatro zao arivo zao raha tsy maintsy hitory a saingy nieritreritra fa tsara kokoa ny makandreto fanontaniny reto noho izany dia navelako fotsiny zany alaiko zany angamba rehefa miverina apokalipsy toko faharoambifolo dia tsy mikasika ny ampakarina apokalipsy toko faharoambifolo tsy mbola nijereko zany saingy fantatro zany lay vehivavy mitsanganao amin'ny masoandro miaraka amin'ny volana eo ambany tongony ny volana dia naneho ny lalàna ilay vehivavy dia naneho an'i israely ny fiangonana ary nikitana roa mbiny folo teo amin'ny andriny dia ireo apôstôly roa mbiny folo taom-piangonana roa mbiny folo sy ny sisa izay vo avy nandalo hitanareo ary ny masoandro dia teo amin'ny lohany satria hitanareo ny volana dia aloka ray an'ny masoandro satria ny lalàna dia aloka ray an'ireo zavatra ho avy ary io vehivavy io dia israely fa tsy ny ampakarina ankehitriny dia tsy andany fotoana be loatra satria tsy maintsy mamita azy ireo aho romanina toko fafito andiny faefatra ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo fantatsika fa ny lalàna dia ara-panahy fa iza dia ara-nofo namidy teo ambanin'ny fahotana fa zay ataoko tsy fa izay tiako dia tsy ataoko fa zay halako no ataoko koa raha manao zay tsy tiako aho zaho efa ny lalàna manaiky ny lalàna hoe tsara zany ko ankehitriny tsy zay tsony no manao an'izany fa ny fahotana zay mitoetra taonato tsy azoko zany eny nanoratra ny soratra izy ireo izany dia ipaoly miresaka amin'ny romanina ankehitriny hoy izy mamelahy somary anadio an'izany fotsiny mba hahafahanareo ahita hoy izy hoe misy olona roa ataonatoko Ny tsara no tiany ilay anankiray ataoko, ny ratsy no tiany ilay hafa ataoko, ary isaky ny manomboka anao ny tsara amin'izay fotoana izay dia ny ratsy no misaka anahy. Firy aminareo olona teo amin'ny fampiresahana tamin'ity tolakandro ity no nanao an'io zavatra ray ihany io, ary ankeo maraina hitanareo ilay zavatra ray ihany miresaka mikasika an'izany ankeo maraina. Vonjo maika, ianareo dia olona ray ivelany izay fihezan'ny taovam-panamboloana enina, nareo dia olona ray ao anaty fihezan'ny taovam-panamboloana anankiray dia ny finoana. Ary io finoana io dia tsy mifanaraka amin'ireo taovam-panamboloana enina rehetra raha tsy mifanaraka amin'ny finoana ireo taovam-panamboloana enina, fa ny iray dia mifanohitra amin'ilay hafa. Ankehitriny raha mbola mifanaraka amin'ny finoana foana ireo taovam-panamboloana enina dia mahafinaritra, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny finoana ireo taovam-panamboloana enina amin'izay fotoana izay dia avelao hipetraka tsara ireo taovam-panamboloana enina. Ankehitriny ohatra eto, jesosy dia nanao filazana ray, teny fikasana ray. Lay olona ao anaty dia milaza fa marina izany, lay olona ivelany dia mandanjalanja fa tsy mety ho marina lay izy aminareo. Noho izany dia aza mirarahan'ilay olona ivelany fa ekeo ilay olona ao anaty. Ankehitriny izany ilay zavatra ray an'izay resahan'ny Paoly, namidy teo amany lalàna ho amin'ny otaranofo izy. Tahaka an'izany tsirairay avy amintsika. Izany no antony hoe isika dia manana ny olana izay hananantsika, ny amin'ny anambadiny inefatra na indimy ary disy hitsy, ary ny karazam-pahotana rehetra sy ny fijangajangana ary ny zavatra hafa rehetra nandritry ny fiainantsika. Dia noho ireo zavatra ireo ara-nofo sika ary tsy maintsy leviny io ampahany io, fa amin'izay fotoana izay ao anaty dia olona fanahy sika, ao anaty ny aina, ary izany dia ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Avy eo dia mitondra ny tenantsika ivelany eo ambanin'ny fanekena ny teny amin'ny alalan'ny finoana sika, amin'ny fanekena izay nolazain'Andriamanitra. Ahoana no hahafahako makatsopolotra ray ka hanao voambary ray avy amin'izany? Tsy azoko atao izany. Ny fomba tokana hahafahan'izany isy dia satria ny anatin'ny tsopolotra io efa nafindravy tamin'ny vary tsopolotra, tsipolotra iray ho tsimoka ray antsoina hoe ainam-bary. Avy eo dia alevinareo io tsipolotra io dia hamokatra voambary ray izy. Marina izany, hitanareo? Fa nisy aina ray an'ilay vary napetraka tao anatin'ilay tsipolotra, ary nesorona ny ain'ilay tsipolotra, saingy ny natiora n'ilay tsipolotra dia mbola miraikitra foana. Hitanareo? Ary izany dia hijanona mandra-pahatonga n'io aina vaovao io hitombo tanteraka vao amin'ny tany ka hitsangana indray. Rehefa mipotra izy dia tsy hitsipolotra intsony fa vary, fa vary. Fa raha mbola eto tany sy ny ao amin'ny avao amin'ny tany ary ny hitsipolotra ray, mbola miraikitra foana izy, saingy manana an'ilay natiora ao anatiny an'ny vary izy. Ary raha mbola eto amin'ity fiainan'ity foana nareo dia iraikitra sy hanana natiora ranofo ray izay anelingelina anareo raha mbola velona foana nareo. Fa lay ao anatinareo dia nateraka indray nareo, ary rehefa nitsanganinareo dia mitovy amin'i Kristy ary lasa miala aminareo ny fahotana. Hitanareo? Izany izany ilay zavatra. Afaka milaza an'ity ve a? Toy ny hoe vazivazy ilay izy. Indianina ray, olona tena hafahafa izy ireo, ary izany tsy hafahafa izy ireo, mahatsikaiky izy ireo amintsika fa atao mety tsara izy ireo amin'ny tenany. Ary raha vitanareo ny hahafantatra azy ireo dia mety tsara izy ireo. Nanontaniana ny indianina ray indray mandeha hoe oviana izy ny voavonjy. Tsaroko ny anankiray tany Phoenix, Arizona, tongo bilimba izy arakaraka fangatahm-bavaka, ary nitsangana teo fotsiny izy dia nizarakaratra fangatahm-bavaka. Ary reo olo ireo izay afaka ny azakazaka niakatra teo ka nandramby an'ireo karatra fangatahm-bavaka, raha ireo ireo olona tsara dia tratry ny aretiny loh marina tokoa, aretinify na zavatra tsy nefy tamin'ny ratsa tokony izy ireo, dia nahazo karatra fangatahm-bavaka izy ireo rahalaharodrareo. Ary rehefa nahazo izy ireo tamin'izay fotoana izay, tao amin'ilay laharam-bavaka, ny zavatra tokana nananako dia olona ray niaraka tamin'ny aretinandoha, olona ray nanana zavatra tsy nety tamin'ny ratsatongotra sy ny zavatra takan'izany. Ary nisy olona ray nipetraka teo izay teo ampahafatesana niaraka tamin'ny omamiadana sy ny sisa tsy tafiditra teo amin'ny laharam-bavaka. Hoia hoe bili mandehana makeo ka anontanio ireo olo ireo hoe inona ny tsy mety amin'izy ireo. Ary ratsy voan'ny omamiadana izy ireo na aretina mahatsiravina na zavatra mety hamono azy ireo, dia aza homena andreo karatra fangatahm-bavaka ireo izy ireo. Eto ao anatin'io laharam-bavaka io ireo olona ireo izay vonany ho faty raha tsy ampin'ny tompo. Avelao iandro fotsiny ireo hafa, avelao izy ireo hiditranganao anatin'ny laharana na zavatra ray, fa avelao ireo olona izay vonany ho faty. Hoia hoe anontanio izy ireo, hoy izy hoe eny laza ianao hoe afangaro fotsiny ireo karatra dia homeo azy ireo izany, izany no nataoko. Hoia hoe fa ireo olona izay misongona azy ireo no alainao, ary izy ireo no mahazo, ireo mandringa mampalelo sy ny sisy ireo dia tsy afaka mahazo azy ireo. Eny ary ataoko izany. Mandeha izy, nisy indianina antitra ray ary tena mahatsikaiky izy. izy ireo tsy nipetraka teo amin'ny seza ray izy, nomena izy ireo seza ray izy fa nipetraka teo migorodona tao anatin'ny tranolay izy, nanao sandroka ray izy tsy nesorony zany, nizy volomborona nyraikitra tao ariny zany nipetraka teo fotsiny. Nyanontany azy bili ary nandalo ka hoy izy hoe mila karatra fangatam-bavaka ray ve ianao? Hoy izy hoe inona ny tsy mety aminao sefo? Hoy izy hoe za marary. Hoy izy hoe fa inona ny tsy mety aminao? Hoy izy hoe za marary. Hoy izy hoe fa tiako fantatra zay tsy mety aminao. Hoy izy hoe za marary. Izay ihany no azo ny avy taminy. Hoy izy eny ary iverina rehefa afaka kelikely. Noho izany dia nandeha nanontanin'ny olony bili nanohy nandehanika an'ireo karatra fangatam-bavaka nianany kokoa sy nianany kokoa ilay indianina antitra. Isaky ny misintona azy avao am-paosiny izy dia niamanify kely kokoa izy ireo. Noho izany afaka kelikely dia nitsangana ilay indianina antitra ary nandeha teo ary nikapokapoka ny bili teo amin'ny lamosina mba hampatsiahy azy fa ao anatiny io koa izy. Hoy izy hoe sefo inona ny tsy mety aminao? Hoy izy za marary. Hoy izy hoe eny sefo, tsy maintsy miteny amiko anao, milazy dada mba tsy hanome an'reto karatra zeto hoan'ny olona zay ho nanana fotsiny toy ny aretikivy sy ny aretinandosiny sisa, omeo an'ireo olona tena narary izy ireo. Hoy izy marary toy ny ahoana ianao sefo? Hoy izy hoe za marary. Napetra ny tendray izy alohan'ny izy saiky lany marina tokoa ireo karaka nitra vitsy nanohy nandinika andreo karatra izy, niverina izy ary nikapokapoka azy indray, natsotra ny tanany. Napetraky bili teo an-tanany ilay karatra hoy izy sefo mandehana soroa teto hoe za marary. Niditra tao amin'ny laharam-bavaka izy ary mivavaka ho azy aka hoy aho hoe mino ve ianao sefo? Izy hoe mariny zany. Dia hoy aho hoe eny, mino ve ianao fa nasitrananao Andriamanitra? Hoy izy hoe mariny zany. Hoy aho hoe ho zaza lahtsara ray ve ianao? Hoy izy hoe mariny zany. Nyona taminy aho teo amin'ny herinaritra teorina nino aho fa tany rahalahy Fred Southman izany dia rehefa izy ireo ary rehefa nandeha ilay fivoriana anaty trano ray Phoenix ilay izy ary nyona taminy aho ta teorina kely tamin'ny herinaritra hoy aho hoe mety tsara ve ianao sefo? Hoy izy hoe mariny zany. Tonga mba hitany nyresaka tamin'ny iza no anaran'ilay misionera tany ilay lehilahy antitra miaraka amin'ny volom-bava fotsy any amin'ireo apasy? Tsy afaka mieritreritra ny anarany a. Lehilahy antitra zay mahafinaritra izy ny vadiny dia sitrana tamin'ny mamiadana fantatrareo. Hoy izy hoe rahalavira nama zay ihany no azony lazaina. Hoy izy zany nampianatra azy laza hoe za marary. Zany ny zavatra tokony azony lazaina hoe mariny zany. Koa izany dia zany no mikasika an'ilay izy hitanareo mariny zany za marary. Niteny tamiko ny olona ray fa izy dia nanana anankiray indray mandeha zay niova fofana ray fanahymasina dia hoy izy taminy hoe manahoana ianao zay? Dia hoy izy hoe tsara ihany dia ratsy ihany. Hoy izy hoe eny, inona ny tiany olazaina hoe ratsy ihany dia tsara ihany? Hoy izy hoe eny, hatramin'ny andraisako ny fanahymasina hoy izy dia nisy alika roa tato anatiko ary ny ray amin'izy ireo dia alika mainty ary ny ray amin'izy ireo dia alika fotsy ary hoy izy miady hevitra foana izy ireo. Hoy izy mierina sy miady izy ireo. Dia hoy izy le alika fotsy mila hanao ny tsara, le alika mainty mila hanao ratsy. Hoy izy eny sefo, izy amin'izy ireo no mandresy amin'ny ady? Hoy izy zany dia miankina amin'ny hoe iza ny fahanany sefo indrindra. Noho izany dia heveriko fa valiny tsara zany eto. Hitanareo miankina fotsiny amin'ny fiadiany ilay vatana zay ao anatinareo fotsiny zany. Zany dia miankina amin'ny hoe iza ny karakarainareo, natiora iza ny karakarainareo, natiora ny nofo arak'ireo zavatra zao tontolo zao sany natiora ara-panahy arak'ireo zavatra Andriamanitra? Zany manao an'ilay izy. Afaka ho tena voahositra ve ny zanak'Andriamanitra tsirairay ihany ka afaka manao fagagana izy famantarana zava-mahagaga sa zany fotsiny dia araka ny fitarihan'ny fanahymasiny zany? Eny, araka ny fitarihan'ny fanahymasiny zany. Raha zanaka lahin'Andriamanitra nareo, na zanaka vavin'Andriamanitra, na inona na inona nareo, rehefa nandray ny fanahymasina nareo amin'izay fotoan'izay dia ny fanahymasina no mitarika anareo hanao zavatra. Tsy manam-potoana maniry mihitsy any afaka hiteny tantara kely aminareo. Isaky mieritreritra an'izany a dia tsy maintsy mamela an'izany fotsiny sange heveriko fa ity anankiray ity dia hiazona mandritry ny ray minitra fotsiny. Tany Miridiana ilay izy Misisipi, maro aminareo vahoaka ny antokana rahalahy Big Bin no nanohana an'ireo fivoriako rahalahy antokana izy ary ndray ariva tao amin'ny fivoriana ray dia nandeha tao amin'ilay kianjy Billy Paul ary nyzarakaraka fangatam-bavaka. Ny rotsaka ny orana ary nitsangana tany velany niaraka tamin'ny elo sy ny sisa ny olona ary nyzarakaratra fangatam-bavaka Bili ary nisy ny ary aveo dia tonga izy aka ary raha mbola nisy raha tonga aka izy dia nisy ramatoa kely ray nipetraka teo aloha ary nisy ramatoa ray hafa nandeha niaraka tamin'ny zazakely ray niezaka mpangina azy. ary ity ramatoa kely nipetraka teo nanao akanjo kalikao kely ity, ary nahina nahina ilay izy dia reny ray ihany koa, ary nahita an'ilay ramatoa izy ary niteny tamin'ilay vehivavy nifanamasina zavatra tao ampony hoe mandehana mivavaka ho an'io zazakely io. Eno izy amin'ny manaraka rehefa mandalo izy dia andeha hivavaka ho azy a, ary rehefa nandalo ndray izy niazo nakaratra fangatam-bavaka ray ilay ramatoa. Oo izy, za tsy afaka hivavaka ho an'io zazakely io a. Hoy izy, nadabra namana hivavaka ho an'io zazakely io zao arivo zao, ary iza moa any hivavaka ho an'ilay zazakely raha nadabra namana hivavaka ho azy? Ankehitriny fanajana zany, ary tsara zany, saingy tsy mety ho nisitrapon'Andriamanitra foana zany. Ndraindray dia hafa le izy nanohy nyteny tamin'ny fanamasina hoe mandehana mivavaka ho an'io zazakely io. Farany dia nieritreritra izy hoe andam-pangatsiahana io le vavy io, mahafantatra fa manana an'io karatra fangatam-bavaka io izy, tsy ho tia nivavaka ho an'io zazakely io a. Nientinento io zazakely io tsy nivavahako ho azy fa nivavahana nadabra namana ho azy. Noho izany dia nanohy nilaza ny fanamasina hoe mandehana mivavaka ho an'io zazakely io. Farany dia ho izy hoe eny, mba hanamaivanana ny tenako dia laza fotsiny a, omeko azy sezo. Noho izany dia ho izy hoe malala, reny kely ray miresaka amin'ilay ray hafa, ho tianao ve, tianao ve manana an'io zazakely io ianao? Hoy izy, ho avy ve ianao hipetraka eto haka ny sezako? Hoy izy hoe, oh malala, tsy te haka ny sezanao a. Hoy izy, miezaka ny hampanginan'ilay zazakely a. Hoy izy, saingy to tena reraka sotraka ianao. Hoy izy hoe, zany a. Hoy izy hoe, eny, mipetraha eto ka laivo ny sezako. Ary hoy izy hoe, hitako fa manana karatra fangatam-bavaka raha ianao, angamby ianao dia hivavaka ho an'ny zazakelinao ve raha nadabra namana? Hoy izy hoe, manantena zahay fa ho voantso ty numero ity? Dia hoy izy hoe, eny, manantena koa. Hoy izy hoe, rahavavy kristiana ve ianao? Hoy izy, oh, eny. Hoy izy hoe, kristiana koa. Ary hoy izy, hatramin'ny nipetrahako teto dia niteny tamiko ny fanahantoko hoe mivavaha ho an'io zazakely io, afaka manome alalana ahy ve ianao? Fantatro fa hivavaka ho an'io zazakely io raha nadabra namana raha voantso izy. Ary manohy izy miazona ny karatra fotsiny ianao dia ho azony zany. Hoy izy, fa raha mametraka antanako eo amin'ilay zazakely ary anolotra vavaka kely ray fotsiny mba hanao ny tenako atsapa tsaratsara kokoa ary miala vao ambanin'ilay miantso ahy, zany ve anafitohana anao ve zany? Hoy izy hoe, nahoana, tsy tokoa malala, mivavaha ho an'ilay zazakely. Ary zazakely mangana kely lay izy, ary noho izany lay mivavaka ho azy lay ramatoa kely. Nomeny an'ilay ramatoa ny sezany dia niakatra teo amin'ny rihana fahatelo izy ary nitsangana. Rahalahy kristianina ray teo ambony teo, lehilahy tena mianja nitsangana ka nanome seza ray an'io ramatoa io. Noho izany dia nipetraka izy teo amin'ny antsasakadiny tatioriana, dia tonga tao amin'ilay fivoriana, niresaka nandritry ny mihitra vitsy, niantso an'ireo karatra fangatam-bavaka, ary io vehivavy io ny fahatelo na fahaefatra tao amin'ilay laharana niaraka tamin'io zazakely io. Dia nitsangana teo izy ka nanao hoe, misaotra anao tompo ankehitriny, tena nalahelo an'io renikely io a. Mino aho fa ho salama ilay zazakely ankehitriny, satria raha nadabra namana ny fahatelo na fahaefatra fotsiny dia ho tonga amin'io anankiray io izy. Hoy izy, misaotra anao tompo, ilay renikely mipetraka eo fihetsepo an'io zazakely io. Eny ary, noho izany rehefa nanatona nanomboka nivavaka ho an'ilay zazakely, rehefa nanatona ilay ramatoa nanao hoe nijery azy aka, nanao hoe ankehitriny zazakely mangana ray ny zazakelinao, netinao eto izy mba hivavahana. Ary ankehitriny ny anaranao dia ramatoa ranona sy ranona, ary avy any amin'ny toerana ray zaosy zao ianao, fa efa sitrana ilay zazakely. Misy vehivavy ray izay nanana enta-mavesatra tao ampony amin'ny anarana hoe ramatoa ranona sy ranona, izay mipetraka eto eny ambony rihana voalohany amin'ny faran'ny laharana fahaefatra amin'ny rihana fahatelo, nivavaka nivavaka ny finoana ho an'ilay zazakely, ary efa sitrana ilay zazakely. Saiky ny mijery avy teo amin'ny sezany mihitsy izy. Hitanareo? Ankehitriny ahoana moa raha tsy nanao an'izany izy? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny io vehivavy io dia nanana fandorana betsaka kokoa an'io zazakely io. Reny ray ho an'ny zazakely ray nohony nananako ho an'ilay zazakely. Hitanareo? Ary ny reny satria, hitanareo? Afaka manao fahagagana ve isika rehetra? Eny, rehefa tarihan'ny fanahymasina hanao fahagaganareo dia mandehana ataovy izany, satria ny fanahymasina no mitarika. Ankehitriny raha tsy nanatanteraka an'izay ny tenenin'Andriamanitra tamin'io vehivavy io, dia angamba ho nisy fananarana ray ho azy tao amin'ny fanahy. Hitanareo? Ary tsy ho nankatohan'Andriamanitra izy. Isan'andro raha kristianina anareo ka misy zavatra mandresy lahatra anareo anao zavatra, dia mandehana ataovy izany. Mandehana ataovy izany, aza misalasala, mandehana ataovy izany. Dia ametraka fanontaniana ny dia misy ray hafa amin'izy ireo na izany diso? Ia, za ray ho an'ny ankeo marainy ity. Vehivavy manao akanjo mandry vita findelahy ve izany? Tsy maintsy ny fangaro ilay izy tato amin'ireto hafa ireto. Rahalahy Branham, Andriamanitra ve nanao an'ilay zavatra? Andriamanitra ve izany ve nanao an'ilay zavatra zay niseho rehefa lay horonam-peo? Oh, eny, nanana anty isika ankeo maraina. Tsy maintsy nafangariko ny sasany tamin'izy ireo. Tokony vitiko izy ireo saingy alako ny manao an'izany. Rahalahy Abraham, iza no ameno ny tany ivelan'ny tanàna any an-danitra? Aza avao ny mikasika ny anjelin'ny olona tsirairay izay mitoetra miaraka amin'izy ireo manomboka amin'ny fahaterana ka hatramin'ny fahafatesana. Fanontaniana tena tsara. Halako ny amelan'ny reto fanontaniana tsara izy ireo, ary tiako ny zanako ahafantatra ny reto zavatra reto. Hitanareo, ankehitriny iza no ameno ny tany ivelan'ilay tanàna? Any velany de ny navotana no amenin'ny tany, any velan'ilay tanàna, fa tsy ho ny ampakarina voafidy sy nantsony izy ireo. Hipetraka ho anatin'ny fanjakana miaraka amin'ny mpanjaka ny ampakarina. Ny any velany dia isan'ireo mpanjaka ny tany izay hiasa mafy sy hitondra ny fisasarany, hitondra ny tsy fisasarana fa hitondran'ireo vokany ao an-tanàna, ary tsy hidy ireo varavarana amin'ny alina. Ankehitriny io azavana eo an-tapon'ny tendrombohitra io dia tsy anazava an'izao tontolo rehetra izao, anazava ny tanàna fotsiny izany, saingy afaka ho hitany amin'ny alavirana anarivony maidy izany angamba. Fa tsy anazava ny tany izany satria ny baiboly no naza ao amin'ilay tontolo vaovao fa avy amin'ny sabata ray mankany amin'ny ray hafa ary avy amin'ny voalohambolana ray mankany amin'ny ray hafa. Hitanareo, dia hiakatra eo anatrehan'ny tompo anziona ny olona, hiakatra any amin'ilay tanàna mba hanompo. Ary ankehitriny ho any velan'ilay tanàna izy ireo, fa tsy ny ampakarina. Fa ny olona izay hitsangana amin'ny fitsanganana faharoa no mpiasany tany, tahaka ny Adama mihitsy sy ny sisa ary mpikarakara ny say. Fa ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy dia hijanona ao anatin'ilay tanàna. Azavao ny mikasika ny anjelin'ny olona tsirairay izay mitoetra miaraka amin'izy ireo hatrany amin'ny fahafatesana. Ankehitriny, raha mahamariky nareo, ankehitriny tena lalo ity. Ankehitriny, za tsy mihitsy no raisiko fotsiny ilay izy. Ankehitriny, ny ampahany amin'ilay izy dia nisoratana tamin'ny milina ary ndray hafa dia tamin'ny pensily na
penina.
Ankehitriny, misy anjely iray fa io anjelin'ny tompo izay mitompo manodidina izay matahotra azy ireo io izay matahotra azy. Hitanareo, ankehitriny, tsy nampanantenaina hoe ny mpanota dia manana anjely, ny navotana rery ihany no manana anjely. Efa fantatrareo ve izany? Reo anjelin'ny tompo dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Ankehitriny, anjely dia hiraka. Tiako nareo anamarika fa tena tanteraka izany, ary izany no anaporofo aminareo ny fifidianana mieloha. Hitanareo, ankehitriny, rehefa misy zazakely iray miforona ho ambanin'ny fonony reny, ary nareo ankizikely izay mahazo an'ireo zavatra ireo, hitanareo, ny tompony nanome anareo ho aneny, ary nitondra anareo tao ambanin'ny fony izy satria akaiky ny fony nareo. Ary avy eo indray andro dia nidina ny tompo ka nanafaka anareo avy tao amin'ny fonineny, lavitry ny fony, fa nareo dia ho ao am-pony isan'andro. Ankehitriny, raha mbola miforona io vatana kely io, vatana ara-bojanahary kely miforona ao anatin'ilay reny, dia misy vatana ara-panaharay any tany vonona ndray an'io vatana ara-bojanahary io, vatany voateraka izy. Ankehitriny, ilay zazakely dia teraka miaraka amin'ny ozatra velona, fo mitempo fa tsy misy fofinaina ao anatiny, ozatra miendratrendratra izany. Hitanareo? Avy eo, hitanareo, raha nisy zavatra hafa noho izany, raha tsy nisy fanaharay izay tsy maintsy nitra tao anatiny tateoriana, amin'izay fotoana izay dia afaka niala tamintsika ny fofinaintsika ka tsy ho misintona fofinay intsony sika nefa mbola velona foana. Fa rehefa tsy mahazo oksijena io vatana io avy amin'ny na fofinaina mampiditra sy mamoaka avy amin'ireo avokavontsika, dia maty sika. Ankehitriny, fa rehefa lay reny, ilay zazakely dia nalatsaka teto an-tany avy tao amin'ny fonilay reny, nalatsaka. Azonareo izay ilazaiko ny fomba izay za ny antony nilazako azy takan'izany. Rehefa ilay zazakely no nalatsaka dia inona no mitranga? Vantany vao mivoaka izy raha tsy manomboka amin'ny tomany izy, ny dokotera, mpapiteraka, na inona na inona, dia hikapoka azy, manintsitra azy, tsy maintsy mahazo fanairana ray izy. Ary inona no mitranga? Mario, ny reny ray dia mety ho tena ratsy fanaso loza be tokoa izy, saingy alohan'ny hateraka ny zazakely io dia misy hatsaram-panahy ray mipetraka ao anatiny. Efa mba namarika reny ray ve nareo rehefa ho reny izy? Misy zavatra mamy mikasika azy, mitafy an'io amamin'io foana izy, izany dia satria io anjely kely io fanahy kely. Hiraka kely iray ho amin'ity tabernakela kely ity dia vonona ny ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Ary noho izany, rehefa miditra ho amin'ny vatana io anjely kely io, anjely kely ny tany izany, fanaray izay voatendrin'Andriamanitra haka ny vatany dia tsy maintsy manana safidy ray io zazakely io mandray fanapaha-keviny izy avy eo rehefa miseho zany amin'izay fotoana izay hitanareo dia midato akehitriny ilay anjely tompo izay vatana ara-panaray izay mandrakizay izany dia fanaray eo mpahafatesana ao amin'ny vatana ray eo mpahafatesana fa akehitriny tsy afaka ny ao anatin'ny vatana roa amin'ny fotoana ray nareo saingy mety hisy natiora roa ao anatinareo amin'ny fotoana ray ankehitriny ny natiora ny fanahyny tompo rehefa nateraka indray nareo dia tsy nateraka ny ara-batana tahaka ny zazakely fa ny nitranga dia ilay fahaterahana ara-panahyny tonga eo aminareo ary raha mitomba ao amponareo ny fahaterahana ara-panahy io avy amin'andriamanitra dia misy vatana ara-batana ray na vatandanitra ray mitombo mba handray an'io fanahy io ary rehefa miala ami'ityvatany ity ny aina dia mankany amin'io vatany io izany tahaka ny nanehonan'io vatany io teto tany mihitsy no hidiran'ny fanahy ary raha mivoaka ny vatana ny fanahy dia misy vatana ray miandry fa fantatsika fa rehefa levony ty taberna kely ny tany ity dia manana anankiray efa miandry isika hitanareo izahay le izy ny vatana ara-panahyny olona rahalahy branama ankehitriny ireo dia tsy maintsy misy vondrona ray amin'izy ireo eto tofolona dimy ambe folo farafakely ny voasoratra eo amin'ny taratasy daholo zany karazana taratasy ray ihany voasoratra tamin'ny milina sinsisa ezaka ny azo azy ireo aingana arak'izay azo atao afaka mivoaka isika amin'ny aingana arak'izay vita rahalahy malala tsy ho nanaiky ny vavahany jaona ve jesosy eo amin'ny apokalipsy rehefa lavo izy mba nahoana no tsy nandray ny fivavahany jaona jesosy eo amin'ny apokalipsy nefa izy namela ivavaka teo anatrehany nahoana jesosy no tsy nandray ny fanompoana rehefa te hanompo azy jaona ry rahalahy na nabavy malala na iza na izy zany tsy jesosy no tsy nandray ny fivavahana ao amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo adinin'ny fahavalo dia amaky nareo fa ilay mpaminany anjely no tsy nety nandray ny fivavahana rehefa ny akoka hivavaka tamin'ilay anjely izay naneo tamin'ny an'ireo zavatra ireo jaona dia hoy izy hoe tandre miso manao an'izao ianao fa anisan'ny rahalahyna manao a ray amin'ireo mpaminany a hitanareo rahalahyna manao a mpanompona manao ray amin'ny mpaminany andriamanitra no ivavao tsy jesosy ny tsy nanaiky an'izany fa ilay mpaminany ny tsy nanaiky an'izany rahalahy abrahama malala inona ilay fahasamihafana rehefa nitsoka fofonaina teo amin'ireo mpianatra jesosy ka nanao hoe raiso ny fanahy masina sy rehefa izy ireo rehefa tsy maintsy niakatra tao amin'ny efitra ambony izy ireo mba hiandry dia ny fikasana ray izay nomeny azy ireo izany nitsoka ny fampanantenany teo amin'izy ireo nanao hoe raiso ny fanahy masina dia ny fikasana ray izany nakao amin'ny efitra ambony izy ireo mba hiandry ilay teny fikasana ho tanteraka lay zavatra ray ihany izany rehefa mametra tanany eo aminareo izahay mba ho sitrana avy eo dia manoy eo amin'ny asanareo nareo miandry ny fahatahterahan'ilay teny fikasana rahalahy abrahama nanova saritava ara-batana imbetsaka ve jesosy rehefa niseho tamin'ireo mpianatra tao arian'ny fitsanganany nanova saritava ny ara-batana ve izy za tsy ho fantatro satria everiko fa ilay izy dia tsy nanova ny saritavany izy teo ny zavatra nataony dia nosakana ny fahitan'izy ireo na ny fahafantaran'izy ireo azy tahaka an'ireo izay avy tany emosy nandeha niaraka tamin'ny nandritry ny andro manontolo izy ireo ary nosakananao azy ireo izany ary nahita lehilahy ray teo amin'ny morona izy ireo ny ray mandeha nanjony teo amin'izay nanjononaizy ireo hoy izy hoe rakizy nahazo zavatra ve nareo dia hoy izy ireo hoe tsy nahazo ninino izay ny asa mafy ny alina manontolo hoy izy hoe atsipahazo eo amin'ilay ilany dia nahazo andeha trondro ray manontolo izy ka fantatra izy ireo tamin'izay fotoana izay fa ny tompo izany everiko fa tsy ny saritavany no ny vaina everiko fa ny mason'ny olona fotsiny no ny sakanana rahalahy abrahama mahina ny fahasamihafana raha misy eo amin'ny anjelin'ny tompo sy ny tompo izy tenany ny anjelin'ny tompo dia irakaray avy amin'ny tompo ary ny tompo izy tenany dia io olona io fa tsy ny tenan'ilay anjely ilay anjely avy amin'ny tompo mamelahany eo aminareo amin'ny resaka eto tany dia tia ny anjely ray avy amin'ny tompo amin'ny resaka eto tany dia tia ny anjely ray avy amin'ny tompo amin'ny resaka eto tany dia tia ny anjely ray avy amin'ny tompo ahoana ary mahafantarantsika fa anjely avy amin'ny tompo izy ireo rehefa mitondra ny tenin'ny tompo izy ireo fa rehefa miezaka matika an'izany izy ireo dia tsy avy amin'ny tompo izany hitanareo miezaka anao an'izany ho zavatra izay tsy lazainy lazao fotsiny izay rehetra avy eo dia misy anjely iray ivelan'ny voajanahary avy amin'ny tompo iraka tahaka ny gabriela sy mikael zava-mangidy sy ny sisa ny anarana izy ireo rahalahy branama inona ny to tsy mety amin'ny andro izay iainantsika mampino ray ary manaraka ny afatra sy ny iraka izao andro izao nefa ianao to tsy afaka mivavaka tahaka izay tianao ivavahana fantaniana tsara ray zany. Mino ary rahalahy ranabavy na iza ny nanontaniny zany, zany dia no nitoetry ny fotoana tapitra ny fifoazana. Nahatra 5 folo taona teo ny fifoazana ary tsy nahatra teo amin'ny 3 taona mihitsy tany aloha. Mino ahy fa nahazo ny fifoazany farany izy, ary mino ahy fa zany mahatony tsy hahafahanareo mivavaka sy mahatsapa ao amin'ny fanahtahaka anareo taloha, satria efa maty ireo afo ny fifoazana. Rahalahy Branham, azavao azafady hoe ahoana no hahafantaran'ny olona ray raha mieritreritra ny eritreriny manokana izy, na raha ny devoliny mametraka eritreritra ao an-tsainy mba hahatonga azy eritreritra ratsy, indrindra raha fantatrao fa tsy tena te eritreritra azy ireo ianao. Noho izany, raha mifanohatra amin'ny teny ilay izy dia ny fisainan'ny devoly zany. Raha miaraka amin'ny teny ilay izy dia fisainan'Andriamanitra zany. Raha eritreritra ratsy ilay izy dia ny devoly zany. Raha eritreritra tsara ny amin'ny teny sy ny amin'Andriamanitra ilay izy dia fisainan'Andriamanitra zany. Raha toa ka ny devoly mametraka eritreritra ao an-tsainao mikasika ny zavatra anankiray, dia ahoana no mety andresena na analana azy? Raha iso ny tena mifamadika amin'izany. Raha ny devoly manao anao eritreritra fa ianao dia raha fantatrao fa kristianina ianao ary miezaka izy anao eritreritra fa tsy kristianina ianao, dia raha iso fotsiny ilay mifamadika manaova hoe kristianina. Raha mbola mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra foana ny fahatsapahanao, dia manaova hoe kristianina. Ny zavatra hafa rehetra dia tahaka an'izany ihany. Raha mamaly an'ity ianao, dia azafady mivavaho aho mba handresena an'izany, satria tsy mahavita samirery aho. Andriamanitra ne anaiky ny fandresenao, na izy ianao na iza, engane hiverina vetrany any amin'ilay ilan'ny hafa fotsiny ireo eritreritrao ka manaova hoe kristianina, mpino a, satana tsy manana fihazonana ahy ianao. Ampahatsorana dia mijoro eto ankehitriny milaza an'ilay zavatra ray ihany, mitandrina mba tsy ho torana eo amin'ny pitopitra mihitsy. Maro zany, inefatra na indimy any saika ny lofika teo amin'ny pitopitra. Zany ny fahamarinana. Andriamanitra mahafantatra fa mariny zany. Rehefa mahalala ny olona fa manana enatra noho ny fahambaniny izy na karazana enatra, dia ahoana no mety andreseny izany? Noho izany, raha izy ny zanaka tokana tamin'ny fahazazany, dia hoy izany ve no nahatonga an'io? Raha iso marina tokoa ilay mifanohatra, raha tia ny fanaonao foana ianao ary okizikely ray izay te anana ny zavatra rehetra nyfanaonao io, dia miodina avy hatrany ka omeo an'ilay fanao hafa ny zavatra rehetra izay anananao. Raha titeny ianao ary te hiazona ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay, dia manomboma moy an'izay anananao. Hitanareo, ataovy na inona na inona, mandehanany amin'ilay mifamadika fotsiny, izany ny fomba andresena ny zavatra rehetra, dia efa nefitra iray. Nareo dia nirenikantoka tatsimo, dia nilaza tany hoe ny volo esorina amin'ny lamosiny alika dia tsara ho an'ny kaikitra, ary ampiarina amin'izany koa io. Rahalahy Branham, inona ny zava-bita tokony hamelantsika an'ireo zanantsika tsy mbola dolatsy eto andray anjara mamela ilay izy? Dia etsika inona no tokony heverin'ireo zanantsika tsy mbola dolatsy eto mialoha andraisana anjara? Izao koa, ahoana ny tokony ataontsika anampiana azy ireo hifantina an'ireo mpiara-miasa aminy? Tazony ao amin'ny namana kristianina izy ireo raha mbola azonareo atao foana. Tazony izy ireo hiaraka, raha zazavavy ilay izy dia tazony hiaraka amin'ireo zazavavy kristianina izy. Zazalahy kristianina mifamadika. Raha efa tena lehibe izy ireo mba dia hiaraka amin'ny zazalahy ray, dia jereo mba hanohizany miaraka amin'ilay karazana zazalahy tsara. Raha tsy izany dia akivio izy tsy hiaraka amin'ny zazalahy rehetra, na ny zazalahy amin'ny zazavavy ray. Raha miaraka amin'ny tsimpino ray izy dia miezah mampirisika azy hiaraka amin'ny mpino ray ary mifamadika. Ataovy mahafinaritra ny tokantrano nareo, mitokantranonareo ataovy toerana ray izay tsy hamenatra ny zanakareo vavy na ny zanakareo lahy, ny hitondra ny namany ao anatrehan'ny rainy sy ny reniny ary ao an-tranony, ary ataovy tena sambatra ny tokantranonareo ka hahafaly azy ireo ny hijanona ao an-tranony. Dray 7 misesy ankehitriny, tsy akafa tsy minitra vitsy ambony nintsony aho. Rahalahy Branham, efa nanao fanambarana ve ianao voatsela mikasika ny hoe efa ny farana ny taom-piangonana lodiky? Tsia, tsy nilaza mihitsy aho hoe efa ny farana zany. Raha nilaza dia ianao no tsy nahazo tsara na diso nilazako azy. Izany dia ity ny taom-piangonana farany, izany ny fiafarahan'ireo taom-piangonana ny lodiky sy ny farana izy. Rehefa ny farana izy dia lasa ilay fiangonana. Noho izany, raha mbola eto foana ilay fiangonana dia tsy mifarana izy. Hitanareo, ny farana taom-piangonana sy efa maizina antsoina na bakarina efa miditra ho amin'ny vanim-potoana fahoriam-be ve tsika? Tsia, ianao dia naniry any hahafahako anana fotoana bebe kokoa eo amin'izany. Hitanareo, ny ampakarina rehefa nesorina avy tao amin'ny fiangonana izy, amin'izay fotoana izay vao hitsahatra ny taom-piangonana. miditra ao anatin'ny korotana ilodiky makany amin'ny voninahitra ny hapakarina ary tonga eo amin'ny vidijinona toromandritry ny telo taona stapa ny vanim-potoany fahoriam-be raha mbola mahazo ny faminaniany Israely. Avy eo dia tonga amin'ny Israely ny fahoriam-be ary avy eo dia tonga ny adin'ny Armagedona izay mandrava ny zava-drehetra. Ary avy eo dia miverina miaraka amin'ny mpapakatra ny hampakarina mandritry ny arivotaona, ny fanjakana arivotaona. Aorian' izany dia tonga ny fitsaran'ny seza fiandrianana fotsy. Aorian' izany dia tonga ny lanitra vaovao sy tany vaovao ary ilay tanàna vaovao izay midina avy amin'andriamanitra any an-danitra. Mifangaro miaraka ny mandrakizay sy ny fotoana. Efa nyteny taminao ny fanahymasina fa tsy misy hidiran'ireo trompetra amin'ny hampakarina. Misy zavatra hidiran'ireo lovia fito amintsika mihitsy ve? Iandry a ary hijery raha manambara azy amin'izany fomba izany ny fanahymasina. Mbola tsy mahafantatra. Ny mpaminany Malaki toko faefatra ve no ilay anankiray izay hiantso an'ilay sisana namborana izay nitelisan'ny Apokalipsy toko fahafito andiny fahasivy na dia mandalo ny vanim-potoany fahoriam-be azy izy ireo? Tsia, aorian'ny Apokalipsy toko fahafito dia izay nahitany an'ireo efatra arivo amby efatra lambara ihetsy vo isy tompo kase. Ary taorian' izany dia hitany tonga nivery ny isa marobe izay tsy misy olona afaka manisy io dia ny hampakarina. Izany dia anana ny ho tapitra ny Malaki toko faefatra ary akarina ny hampakarina ary ny avy eo ny ity vondriny any Elis ity dia miverina eto an-tany ho ny fiangonana dia andalo ny vanim-potoany fahoriam-be fa Elisa dia tsy anana ninoninona tao amin'ilay virijiny matory jentilis izy ireo. Alefa any amin'ireo jiosy rery ihany izy ireo. Efa voamara ve ireo kotokorana fito izay mitovy amin'ireo zava-miafina fito? Efa voambara tao amin'ireo tompo-kase fito ve izy ireo nefa tsy mbola nampahafantarina antsika ho efa ireo kotokorana? Tsia, efa voambara tao amin'ireo tompo-kase fito izy ireo, izany no mikasika an'ireo kotokorana. Izy ireo no tokony hanambara ireo kotokorana fito izay nampandre ny feony ka tsy nisy olona afaka nahazo hoe inona izany. Jaona dia nahafantara hoe inona izany saingy ny rarana tsy hanoratra an'izany izy. Hoy izy hoe fa ny anjely fahafito amin'ny andro hitsofany dia ho voambara ireo zava-miafina fito amin'ireo kotokorana fito. Ary ny anjely fahafito dia irakaray any taom-piangonana fahafito. Hitanareo? Nino ve ianao fa indray andro any ilay mpakarina kely velona dia hiara iangona any hoany ary anana ny zavatra rehetra iombonana tahaka ny nataon'ilay hampakarina voalohany angamba alohan'ny fiavian'ny tompo jesosy ao anaty rahona mihitsy? Ankehitriny nanontany ahy izy ireo hoe nino an'izany ve an? Tsy afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra fa angamba ho avy ny fotoana iray angamba. Tsy fantatro, mety misy fotsiny. Hitanareo, raha izy izany dia izany no hanome fanondroana fa tompotra ny fahakekezany, satria izany hoy izy hoe mifanohavy tahaka ny mpananatra amin'ny alina izy. Hitanareo, tonga izy ho tahaka an'ilay boky izay nivakiako mikasika ny Juliet, Romeo and Juliet. Tonga izy ary maka ny hampakariny amin'ny alina. Nakarina tao amin'ny fotoana iray izy tao anatin'ny ray mpimaso. Hitanareo? Ary tena mampisalasala raha ho takan'izany ilay izy, satria hoy ny baiboly hoe isy roa eo mpandriana, ho raisiko ny ray ary velako ny ray, ary roa eny an-tsaha ho raisiko ny ray ary velako ny ray. Hitanareo? Noho izany angamba izy ireo manerana an'izao tontolo izao tsy hiangona amin'ny toerana iray izy ireo mba hanana zavatra iombonana fa vondrona kely amin'izy ireo ny hiparitaka manerana ny tany rehetra. Mino angamba raha avelan'ny tompo dia ity ny vondrona kely iray amin'izany? Angamba vondrona kely iray hafa any Azia, iray any Alemaina, iray any ankafanoana rehefa nahita fahitana rainy amin'ny hampakarina ny ray ariva dia vita avy amin'ny iraisam-pirenena izy ireo. Hitanareo, noho izany ny hampakarina dia tsy angonina avy amin'ny toerana iray, izy dia angonina avy amin'izao tontolo rehetra izao ary mifanaraka marina tokoa amin'ny teny izany ary tsy mbola diso mihitsy ny teny. Ary hatramin'ity fotoana ity dia tsy mbola diso mihitsy koa ny fahitana satria araka ny teny izany. Misy olona iray izay manana ny batisa fanahymasina marina sy tena izy amin'izao oro izao ve tsy hoaho amin'ny fampakarana ny hampakarina? Anazava ve ianao? Teneno aminay izay azonay atao hanampinanao amin'ny fomba rehetra namaivana ny enta-mavesatra. Ankehitriny tsy mamy ve izany? Hitanareo? Tsy any, tsy misy ninoninona azonareo atao izao ankehitriny izao. Eny, ireo mpino tena izy izay vita batisa ny fanahymasina dia ho ao amin'ny hampakarina. Mahazava ho azy vao fantatra sy nantsoina hivoaka izy ireo. Ilay virijiny natory dia tsy nanana solika. Ireo izay nanana solika niditra fa ny inona no azonay atao mba hanamaivana ny enta-mavesatra? Eny, rahalahy, ranabavy, na iza ny nanoratra an'ity, mivavaho ahy. Izany ny zavatra tsara indrindra atao. Misaotra anao, tsy mila vola, za ampy izay tonga mba hikarakara. Misaotra tompony amin'izany. Tsy mila akanjo a, matetika ny olona no manome any akanjo zay anaovako ary ireo sakaizako sinsisa no manome akanjo a, ary izy ireo mahazo vola ampy amelomana ny fianakaviako a, zay ihany no ilainay. Dia izy to ary afaka mivavaka ho anareo na izany aza satria mila fanampiana ara-panatoko a. Dia izy dia toy ny hoe eo anivon'ireo mpitory teniny teny no hananantsika kely na tsy misy etamavesatra mba hivavahana, hitoriana, hifadiana hanina na ho an'ireo fanahavery izay mety mbola misy any hoany eto amin'izao tontolo izao. Hiteny aminay ve ianao azafady hoe inona no atao mikasika an'io toejavatra io? Misaotra anao betsaka raha labranama ho any ity. Tsy maintsy ho mpitory teny ray ity, tsy nanao sony anarana ray izy ho an'reto teny reto. Rahalahy, tsy maintsy namaly azy ireo anefa reraka trotra karakarazany fantatrareo tsy mahatsapa ho tsara loatra. Noho izany a, mahatoka fa mamaly an'ireo fanontaniana izany. Za misaotra anao betsaka ary za adiniko hoe inona ny saika avaliko azy. Mpitory teny, mpitory teny ray, na osika no manana an'ireo etamavesatra, tsy manana etamavesatra ho an'ireo fanahavery? Mino aho fa izany dia mitsy fahampian'ny fifoazana izany. Mino aho fa tokony mbola hiezaka hivavaka amin'andriamanitra foana isika mba hanome antsika zoto po ho an'ireo fanahavery mandra-piavin'i Jesosy. Rahalahy Abrahama, mino ve ianao fa ny tsirairay avy izay manana ny fanahymasina dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra? Tsia, fantatra fa ianao dia milaza fa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy natao ho porofo ny fanahymasina. Izany dia Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo azava ho azafady. Hitadin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo ve ianao? Heveriko fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve ny rehetra sy ny sisa? Tsy azoko antoko. Hiezaka haka anankiray hafa raha mbola mamaly an'izany izy ireo. Rahalahy Abrahama, manazava ny Joba toko faefatra ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo ve ianao? Eny, ny Joba toko faefatra ambin'ny folo dia raha maty ny olona dia ho velona ndray ve izy? O, raha maty ny olona, Joba, miresaka ny amin'ny fitsanganana. Heveriko fa nanana an'izany a ny ray maraina sa tsy any? Na tany an-tranon'ny Charlie ve izany? Teo raha matoky kokosa tany ho any. Joba, nahitandreo voninkazo izy hoe ahoana fa maty izy ireo ary velona ndray nefa izy naka ao anatin'ny tany fa tsy afaka ny verina. Ary avy eo dia nohazavaina tamin'ny fananotany zavatra iray. Mila mpanelanenana iray teo amin'isy andriamanitra izy ary avy eo dia nahita ny fiavian'ny tompo izy. Inona ilay izy rahalahy? Heveriko fa izany dia ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo. Ia, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve ny rehetra? Izany no heveriko fa izy, saingy tsy azoko antoka satria reraka tahaka an'izao fa tsia, tsy ny rehetra no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy ny rehetra no mandika, tsy ny rehetra no milaza an'izany. Ary avy eo ilay tena toko manaraka mihitsy hoe na dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny olona ary anjely an'izany efa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona. Hitanareo, Paoly amin'ny teny hafa no niteny tamin'izy ireo hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve ny rehetra? Izany tokoa tsy miteny izy ireo. Manandry ve ny rehetra? Tsia, fa maniry fantatra andreo fanomezam-pahasoavana na tsara indrindra kanefa ny lalana tsara indrindra no mbola asehoko anareo. Hitanareo, tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny rehetra. Anana fotoanany famantarana ray hafa ve ianao alohan'ny andehananao? Raha tsy izany dia azo atao ve ny azahoana fifampiresahana manokana ray? Mahatoky afa efa nanana ianao. Ankehitriny tsy manana betsaka loatra intsony a, mamela hanandrana aka azy ireo fotsiny raha azoko atao. Tsaroko a nandreanao miteny fa nahita fahitana mahonena ny anjely ray any voromahery ray nanakopaka ny elany tao anaty tranomborona iray mitolona mba ho afaka. Manana reny sarobidy ray amin'izany toerana izany aho. Tsy navelanana an'ireo zanany telo manambady ho tonga ao an-trano izy mandritry ny telo taona satria tsy te anaiky ny fotom-pampianarany dadany izy ireo. Mpitory teny ray ara-anara-piangonana izy. Dia andrehan'ity afatry ny andro farany ity neny ary za tsy afaka mandefa taratasy ray mankany amin'ny akory. Atraizany tokony anekeny? Misy zavatra azoko atao ve akoatra ny mivavaka? Izany ny zavatra tokana fantatro. Mivadiny satria mpitory teny ray dia tsy hamela azy andreny teny. Te andrehany izany izy saingy tsy avelany andrehany izany ka mivavaha ho azy fotsiny. Mino aho fa ilay vehivavy dia voavonjy mazava ho azy. Rahalahy Abrahama, mety ho very sy hafarany amin'ny ely ve ny olona ray raha mandany hazavanyny teny izy na dia manana fahatsapana ray tena izy amin'ny fanamarinana sy ny fanamasinana azy izy? Eny tompoko, marina tokoa izany. Rehefa mampiasa ny teny ianao hoe raha tsy mihinyny teny isika dia ho tafasaraka mandrakizay amin'ny Kristy. Ny tianao lazaina ve dia hoe velona mandrakizay ny virijiny adala? nefa ho tafasaraka amin'ny Jerosalema vaovao izay honenan'i Kristy miaraka amin'ny ampakariny izy ireo. Eto dia ireo izay tsy manana ny fanamasana nateraka indray araka ny lazainy misoratra ny aminy hoe nateraka indray. Raha mitaky rano raha ary ny fanahy ny fahaterahana ara-boajanahary dia tsy mitaky andredingana telo rehetra ny fahasoavana ve ny fahaterahana ara-panahy alohan'ny tena hahaterahan'ilay olona indray. Da nteraka tokoa voavina nazava an'izany anikeo maray mitovy teo amin'ilay zavatra ray ihany. Tsy maintsy manana andreo dingena rehetra nareo nateraka ny fanahy nareo tahaka ny zazakely ray nateraka mihitsy ary eo akibondreny ray nefa tsy teraka raha tsy efa nandray ny fanahymasina izy ireo. Mariny izany teraka nareo avy eo tsy niova fonareo ao amin'ny dingana iova fonareo alohan'ny fotoana io. Izany no antony hoe tsy azo nomenany Lutera ireo zava-miafina lehibe rehetra izao, tsy azo nomenany Wesley, tsy azo nomenany taona izay voavina andalo antsika ny taona patekotisa. Nahoana? Tsy izany no fotoana. Nateraka izy ireo ankehitriny ny tenany Kristy izy tenany ny zanak'olona. Azonareo ve naneho ny tenany tao amin'ny nofon'olombelona? Tsy afaka ho tongo izany raha tsy ankehitriny. Rehefa manomboka ny arivotaona, ahoana no hanesorana an'ireo tsipino amin'ny tany? Ireo tsipino dia hiditra ao amin'ny vanimpotoan'ny fahoribe miaraka amin'ny virijinina tory ary ireo hafa rehetra ireo, tsipino sy ny virijinina tory ary ny sisana nanamborana amin'ny Israely izay tsy maintsy ho esorina. Ranahy Branham, rehefa ny sasany amin'ny misy olona manoro soriana manitsaka ny ratsatongotro, mety ho anankiray tsara ity, manitsaka ny ratsatongotro araka ny fiteny fahiny dia miakatra ny fahatezerako. Ahoana no hahafahako mandresan'io zavatra io? Fantatro fa ny tompony tsy maintsy hanao an'izany, saingy inona no azoko atao ao am-poko? Tsy tiako io zavatra io. Amoray amin'ny vavaka ny fahatezeranao avy eo dia manapaha hevitra. Eo, tsy ny hevitra fa misy olona besaka loatra atao amin'ity trano be ity izay mba nanana fahatezerana nony nananako eo am-pindoana. Oh, za nanana vava ray voatoritory foana ary za naka besaka tamin'ny sakafoko niaraka tamin'ny mololo a. Ny reniko araka nyfantatra reo dia indianina tapany ary ny raiko dia irlandea ny Kentucky tamin'izany. Ary ny tsirairay avy tamin'ny samy nanana ny fahatezerana izy ireo ampy adina amin'ny tsofa miodina ary voatoritory foana ny vavako kely ahy eo am-piandohana. Ary nanarina fotsiny izy ireo dia nanjera ary nitsangana indray ary nahazeran'izy ireo indray a mandra-pahatonga ho tena afaka tsy afaka mitsangana intsony isan'andro izany. Ary rehefa afaka nitsangana dia nitsangana indray nahazeran'izy ireo indray a. Koa izany ny fomba nahazahoako an'ilay izy. Mieritreritra hoe tsy mety ho lasa kristianina mihitsy a, fa rehefa niditra tao amin'ny fiainako ny fanahymasina dia vita izany, tsy misy intsony. Nanana vehivavy iray a indray mandeha nandeha mba hanapaka andrejiro ary tamin'izany andro izany dia nanana volo a teo tampon-doha. Hoy izy hoe enao ry adala kely misavorita do niteneniko taminy hoe hoe raha vehivavy tsy tokony hanozona tahaka izany ianao. Oh, tsy matahotra an'andriamanitra ve ianao? Hoy izy hoe enao ry adala kely misavorita do raha nina olona ray ahy iresaka amiko mikasika zavatra tahaka izany dia tsy akapanao antsika natapany ray tahaka anao a. Avy eo dia nantsony tamin'ny opa ray a anarana opa oadray raha heritona tany aloha zany. Hoy foana hoe lehilahy zay mikapoka vehivavy ray dia tsy lehilahy ampy hikapoka lehilahy ray. Fa iza mety nandika an'izany aho tamin'izany fotoana izany raha niantsony reniko tamin'ny anarana ratsy tahaka izany. Fa mba fantatrareo moa tsy nanahiratsaina mihitsy akory azy izany. Hoy aho hoe hivavaka ho anao a, tsy nanelingelina mihitsy fantatro teny eo fa nisy zavatra nitranga tamiko. Eny tompoko oadray fantatrareo ny raha tsy nataoko fony ambola kely miady saiky namono lehilahy dimy tamin'ny fotoana ray nakabasa ray feno bala enina ambiny folo ary rehefa nikapoka reo zazalahy reo satria kentakanina ray a tsy nisy antony hafa. Tsy afaka niazona ny loko hitraka akory aza nyray niazona tamin'ny tanana tahaka an'izao ary nyray hafa nitsangana teo niaraka tamin'ny vato ray teny an-tanany ary nikapoka teo amin'ny tare mandra-patonga tsy hisy aina mihitsy. Tsy misy nininona eto amin'izao tontolo izao. Izy ireo dia niantso hoe voloina ny Kentucky satria nyreniko fonizy tanora azo antoka fa nitovy tamin'ny indianina ray izy. Nijery ny sariny avo teo ary fantatra izy ireo fa indianina tapana izy ary satria Kentucky a ary izy voloina ray dia niantso ahy izy ireo hoe voloina voloina ny Kentucky ary tsy nisy nidirako tamin'izany mihitsy. Tsy hafa nanoatra satria teraka tany Kentucky. Nandeha tanetsy akoly a ary tsy nanana akanjo nanaovana ary niantona teo amin'ny tendako ny voloko ary papa nalainy mama ny akanjo ny papa izay nanaovany tamin'ny fanambadiany ary nitapahany ka nanamboarany pataloha ray ho anovana retsakolo tamin'ny fotoako voalohany ary za ary nampanaovany bakiraro fotsy azy kiraro tenis ray ary hoy izy ireo hoe raha tsy mitovy amin'ny tentaikanina amin'ny saringombory damby ianao ary nyrehetra ary zany ary avy eo zany dia nitoy nandritry nyrehetra andro tsekoloko rehetra ary zazalahy vitsivitsy satria nandeha teny an-dalana niaraka tamin'ny zazavavy kely ray ary nitondra ny bokiny tsy tiany izy ireo ny anaovako an'izany ary faniana tamiko izy ireo tany ka nikiako tamin'ny mandra-patonga tsy nahatsy ary tena intsony niteny tamin'izy ireo fa raha mela andeha fotsiny izy ireo dia mampahana tena fa andeha ody avy atrany noho izany dia nalain'izy ireo na mela andeha nandaka inefatra na indimy nanjera ary nikiky ny tarehako rehetra dia nandeha nody atakan'izao nitety n'ilay sahananjavidy fanaoko fafa nanana basy winchester 22 kely any mipetraka teo ambonin'ny varavara na atsotrako ny tanako ka nalaiko io basy feno bala io nandeha avy atrany namakivaky an'ilay kritrara ary niafina teo akaikiny sisin-dalana mandra-pandalon'ireo zazalahy dimina enin'ireo miandro fotsiny mandra-patongan'izy ireo ary rehefa tonga izy ireo nyresaka nanao hoe ho fantatra ilay kentakianina izay misy azy manomboka izao nanohy tahaka an'izany mijangana niaraka tamin'ny fandonana voasitona nakany orina teo amin'ny basy hoy any hoe ankehitriny izy aminareo ny teo faty voalohany mba tsy andinianareo andreo afa nanomboka nikikika izy ireo hoy a hoe aza mikikika satria ho faty tsirairay nareo rehetra ary entitra tamin'izany a ary tamin'izay fotoan'izay misy dia nanomboka nikikika izy ireo ary nysitona dia nipika ilay basy nampiditra fampasy ray hafa nipika nipika ilay izy fampasy ray hafa nipika nipika ilay izy ary namoaka fahambasy enina ambi folo teo amin'ny tany a nipika ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary nandositra ireo zazalahy ireo sy nikika ary nysitrika teny ambonin'ny avoana sy ny rehetra ary rehefa lasa izy ireo dia nitsangana teo a rehefa tena testa any a za tsy afaka nytomany a nometaka ny adala ray ary niraraka avy teo amin'ny masoko ny ranomaso ankehitriny fahatezerana ray zany raha tsy nisy andriamanitra dia efa ho mpamony olona ray a ary nyraisiko ireo fahambasy ireo dia naveriko tao anatin'ilay basy ary pao pao tifotra tsara mihitsy tahaka ny atramin'izay izy ireo miresaka mikasika ny fahasoavana aiza reo virginia dala mandritry ny arivo taona ao amin'ny arivo taona dia ho apasana izy ireo ny sisa maty dia tsy velona mandritry ny arivo taona isy ve sa misy toerana ray ankehitriny iangonan'ny ampakarina miaraka mba hipetrahana tahaka ny tamin'ny tarihan'ny mosesy ny zanak' israely amaly an'ity fanontaniany ity ho anareo a voanambara tamiko zany hoteneniko aminareo ny fahamarinana eny tompoko misy toerana ray iangonan'ny ampakarina rehetra tianareo ho fantatra hoe ay zany ao amin'ny kristy maro miangona ao fotsiny miaraka isika rehetra nahony sika no manao nyfitafiny vehivavy olana ray tena goavana oho mahazo an'ilay izy ah eo amin'ity anakiray ity zany zany olana goavana amin'ny fitafiny vehivavy sy ny fanapahana volo nefa manao tsy misy nininona voalaza mikasika ny volon'ny lehilahy na ny fomba fiakanjony eny ranabavy ifanaraka aminao amin'ny zavatra anankiray a voalohany ny baiboly dia nilaza fa ny lehilahy dia tsy tokony hanana volo lava ary raha nanana volo lava izy dia ho miteny taminy a mitovy amin'izay teneniko aminao diso izy saingy ny akamaroany lehilahy maro amin'izy ireo nytaka tsy manana mihitsy saingy ny akamaroany lehilahy dia nanapaka ny volony mitovy amin'ny lehilahy ary ankehitriny raha tsy nanao an'izany izy ireo dia ho nilanzany izy ireo mba tsy hanao an'izany amelan'ny volony aniry tahaka ny volondehivavy ho azonareo zany rehetra zany eo amin'ny voadympanambadiana sy fisaram-panambadiana sy ny sisa rehefa mitory eo amin'izany sika ny olana goavana tahaka ny an'ny lehilahy na fitafiany vehivavy ankehitriny ny lehilahy ray voalohany ny vatany lehilahy dia tsy fakapanahy ray tahaka ny vehivavy ankehitriny ny lehilahy izy dia manana ranjogoavana antitra feno volo miady lohalika kibotaina sy ny zavatra rehetra korotana ray mahatsiravina izy ary tsy misy ninoninona mikasika azy ho fakapanahy ary everiko fa izy dia mitovy amin'ny fampisehona hafahafa indrindra raha mijeren'ireo lehilahy mandeha ny an-dalana tanora na antitra manao andriny bikiny ireny na ina na ina ilay izy fantatrareo mandeha ny an-dalana everiko fa izany ny fampisehona maloto indrindra anony jereko mariny zany everiko fa izy tsy fantany hoe eo amin'ny lafi ny taranak' inona no misy azy hitanareo mariny zany lehilahy ray izay anao zavatra tahaka an'izany ary mba fantatrareo moa voanandre a volana vitsy lasy zay iakanjo tahaka an'izany nitafika amerikana Eny, ny tafika dia hivoaka amin'ny taona manaraka na amin'ny taona aoriany manaraka ny rehetra amin'ny sorta andehana sarom-bavoavana toy ny ahoana no mety hananantsika. Andriamanitra dia nanao lehilahy ray hitovy amin'ny lehilahy ray, sy hetsika tahaka ny lehilahy ray ary akanjo tahaka ny lehilahy ray. Nanao ny vehivavy ray anao tahaka an'izany koa izy, miakanjo tahaka ny vehivavy ray, mihetsika tahaka ny vehivavy ray ary mitovy amin'ny vehivavy ray. Saika ihany keo maraina mikasika mipotra ny fanontaniana mikasika ny lehilahy. Raha tiany, raha manana volo tena manify ny vehivavy ray ka tianao ny ray amin'ireny voalavo ireny na inona metsonareo azy, dia heveriko fa izany dia manao azy ny vado. Izany dia milaza izy fa manify ny volony. Ary manana karazany zavatra ray mikasika an'io goavana manodidina io izy, mitovy amin'ny bisiky goavana be ray lehibe loatra ary mifinosony manodidina an'io ny volony, ary apetany ao anatin'izany ireo paingotra. Ary ankehitriny ny ranyamiko izany tsy manelingelona ninoninona izany raha mbola lava foana ny volonareo. Milaza ampitory teny ray fa ny vadiny dia ny hoe lohana, satria izy dia nanana loha loko teo amin'ny volony. Ary hitako avy tamin'ny fanontaniana ray fa izany dia midika hoe loko ray na fandokoana teo amin'ny volony. Tsy afaka milaza hoe ratsy izany, tsy manana ninoninona mikasika an'izany, ary raha manana volo lava izy dia izay ihany no azoko lazaina mikasika an'izany. Ary ankehitriny ny lehilahy ray nilaza ity olona ity ankeo maraina hoe manala ny volony, mamerina mametraka azy. Ankehitriny tonga eto koa ity karazany ity mikasika ny eto volo, hitanareo. Ankehitriny raha tsy manana volo ny lehilahy ray ka ny vadiny, efa nandre vehivavy a nanao hoe eny, raha afaka nahita ny jaona fotsiny, hiveriko fa ho tsaratsara kokoa izy raha izy raha nanao tovam-bolo izy.
Is it wrong for me to do it? No, sir.
Inona no heverinao mikasika an'izany rahalahy Branham? Ratsy ho azy ve no manao an'izany? Tsy atompoko, tsy atokoa, tsy ratsy izany, tsy mihitsy. Raha te hanao an'izany izy dia tsara izany, mitovy amin'ny manao solonify izany na izay rehetra misy. Eo amin'izay ihany manana solonify telo ny tenako, naniry any tsy anana azy ireo. Izy ireo dia eo amin'ny taribi ray, manakely ny feoko fono izany, tsy manapaka ny lelako sy ny zavatra hafa, fa tsy maintsy manana azy ireo aho mba hihinanana. Ary raha izah rehefa any ampitan-dranomasina eo amin'ireo fivoriana ny velany aho dia manao tovam-bolo ray. Tsy noho ny endry izy, satria fantatrareo fa hitsangany eto mihitsy ary raha tsy nanana volo ray eo tapony loko aza na inoninona ilay izy. Tsy hanao aho afy izany, eto aho isolotenan'i Jesosy Kristy. Fa rehefa mitsangana ny velany any aho, saika amin'ny hariva voalohany ao amin'ireo tafidrivotra mafana, ny hariva manaraka dia tena marary ny tendako ka tsy afaka mivoaka eo aho. Noho izany raha zavatra ray izay tiako atao ilay izy ary tsapako ny hanao azy dia ataoko ilay izy. Eny tompo, tsy misy zavatra ray milaza tsy hanaovana any izany. Tsy misy zavatra ray milaza raha nabavy fa tsy afaka manaotovana ray nareo, natovam-bolo na zavatra na ray hafa ao amin'ny anareo. Mety tsara tanteraka izany saingy avelao hijanona ho lava ny volonareo. Ary lehilahy tapo ao ny anareo izay hanananareo dia azono tapaka izany, hitanareo. Noho izany dia milamina hatreo izany. Ary ry vehivavy miakanjo tahaka ny vehivavy ray nareo, ary lehilahy miakanjo tahaka ny lehilahy ray nareo. Aza miezaka ny sarom-bavy ray ka manao akanjom-behivavy, ary vehivavy aza miezaka ny olahy ka hanao akanjon-dehilahy, satria tsy tian'Andriamanitra anao an'izany nareo. Manameloka izany ny baiboly. Fa ankehitriny mikasika ny fanaovana singam-bolo ray na manao volo, eny inona ny ray amin'ireo voalavo manao fahadisoana ve avy eo teo sa totozo ray izany? Izany dia zavatra izay ny apetraky ny vehivavy ray ao amin'ny volony manao an'ilay izy ho lasa kokoa na inona ilay izy, hitanareo. Tsy misy maharatsy an'izany, mandrosoa, mety tsara izany. Rahalahy Branham ny anabavy ray dia tonga ato amin'ny tabernakel avy any amin'ny valonjato maily, ary nilaza izy fa izy dia mino fa ianao ny Jesosy Kristy tonga nofo. Resao ny mikasika an'izany azafady. Izy dia tena te aisa iena, tsy indrindaona iezaka iteny amin'ny hafa amin'izay eritseretiny. Te aisa iena dera, tsy indrindaona eny ary. Ankehitriny mazava ho azy fa diso ilay anabavy, tsy Jesosy Kristy a mpanompony a. Efa nandalo an'izany mbetsaka isika fa efa tena marana mihitsy ankehitriny, vavaha ho any fotsiny, aritra kely fotsiny. Rahalahy Branham, tianareo ve ny ainy sisa amin'izy ireo hoaingana araka izay vitantsika? Rahalahy Branham, indray mandeha diso an'Andriamanitra nanome matsapa fa Andriamanitra dia nanome teny fikasana ray tahaka ny sara. Nisy fisalasalana ray saingy tonga ilay teny fikasana taty aoriana. Avy tamin'Andriamanitra ve ilay teny fikasana? Fantatro fa izany ny any Sara, saingy tsapako fa tena fohy ny fotoana. Tianay ny asam-panomponao sy izy izay niantso anao. Mamy izany sa tsy izany? Tianay ny asam-panomponao sy izy izay niantso anao amin'izany. Ary noho izany dia tianay ianao. Nanao sy niny anarana izy ireo. Misaotra anareo ranabavy sy rahalahy, fanontaniana ray. Ya, eny ary. Angeti ni andremanta mihevitra anao fa izy no nanome anao an'ilay teny fikasana ary nitrangataka ny sara zany azo antoka fa ilay andriamanitra ray ihany zany tahaka an'izany koa no hamaliny aza minininina fa tsy hoe avy amin'andriamanitra zany rahalahy Branham te hametraka fanontaniana sasatsasany aminao amikasika ny baiboly aza avao aza fady ny masindamarika efa nananako ty anankiray ty nanana an'izany ah masindamarika toko fahena ambin'ny folo nanana an'izany sika ny ray andro tsaroko ndao jerentsika rahalahy Branham malala aza avao aza fady ny masindam matio toko faharoa ambiroapolo andininy ofina efa nanana antsika ty anankiray ty hitanareo tsaronareo ve indray andro za de aneo anareo an'izany za de hitanareo eto mihitsy zany toko faharoa ambiroapolo ahoana no nidirany vahiny io tao amin'ny sakafo arivan'ny mpanambady zay nanao akanjo nefa tsy nanao ny ray tamin'ny akanjo ny fampakarambady tsaro voia hoe somary nanao vazivazikely a hoia hoe rahalahy ranara-piangonana zay tonga avy teo amin'ny zay tonga avy teo amin'ny varavarankely fa tsy avy teo amin'ny varavarana ny varavarana de ny teny laza nao fa ikaina dia avy amin'ny taranaky ny menarana nahoany eva no nilaza hoe nahazo lehilahy avy tamin'ny tompo a izany ne zany koa nitediavina ny keo maraina nandray nao tenyre soratra ho an'izany a eto mety hiverina kely any orina manantena an'izany a mahita sasany eto ranata Branham ny vadiko zay nitezainao katôlika ray ao amin'ny fanompontsika de te hivavaka amin'ny fanaona izy efa nananako ty tsaroanareo ve oh mitady azy ireo mihitsy ato ankehitriny efa nananako ty anankiray ty ranada Branham za farany mba alinany rahavaviko avy amin'ny efa nananako ty raha matorainanana rahavavy katôlika rahalahy Branham ao amin'ny tomoty faharotoko faefatra inona ilay fanomezam-pahasoavana zay nomena tamin'ny alalan'ny efa nananako ty anankiray ty firo mahatsiaro azy ireo nahafangaroko ny sasany tamin'izy ireo teto hitanareo ara-dalàna ve ny mampiasa karazana fandrindram-piterahana zany za mamela iresaka aminao eo manokana eo amin'izany hitanao araka nylazaiko ankeo maraina voalohany voavonjy ve ireo virjiny dimy adala mandritry ny efa nananako ty miverina eto ray minitra fotsiny mahareta amiko fotsiny efa avy nafantatra ny lalàna farafahakely ny lalàny fibebana sy ny fanamasinana efa nananako ty anankiray ty tsaroanareo ve avy eo de hiala amin'izany de efa nananako koa ty anankiraha ty somary ny enitra ao anakanyirina za tsy maintsy nanao azy ireo fotsiny rahalahy Branham ina ny dikany masindamatitoko fa efatra ambyroapolo andiny fa valo ambyroapolo fa any am'izay misy ny faty de any ny angonany voromahery saronareo ve a nanazavan'izany hitanareo efa nananako ty angamba efa vitako ny amin'izy ireo de raina ny tompo zao no fotoana zao ve no fotoana tsy maintsy iarahan'ny hampakarina hiaraka aminao hoany ankehitriny efa nananako ty anankiray ty ny fampakarana angamba ary fantatro efa nananako ty anankiray ty satria vao marika eo amin'ny farany ambany zany tsaroko ty eny de raina ny tompo tonga eto mihitsy sika ankehitriny dao jerentsika satria ny asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo ny fomba tokana anaovana batisa de ahoanany amin'ny vahoaka betsaka efa nananako ty tsy nahafantatra an'izany mihitsy izy ireo tamin'ny androny ankehitriny fotsiny zany vovombara rehefa fantatra reo zay atao ho an'izay mahafantatra anao ny tsara nefa tsy manao an'izany de efa hotana ho azy zany rahalahy Branham ratsy ve ny mamboly mamboly tsy miasa miparaky tsy mino afa efa nananako ty ankehitriny manohitra ny paraky a manohitra ny fampiasana paraky a ny kristianina rehetra nateraka indray de ho izany zay ihany satria ratsy zany fantatsika efa na de ny siansa ara-pitsaboana aza de milaza fa izany manomboka ny akamaroa no mamiada ny tenda sy ny avokavoka de miparaky hoy izy ireo hoe mifosy giara misy fanatatavanana ankehitriny ho anareo lehilahy sy vehivavy zay fokasy giara de mamitaka anareo fotsiny zany satria nareo de tsy afaka eny ny zavatra tokana zay ataon'izy ireo rehefa mividy sy giara misy fanatatavanana nareo de tsy maintsy mividy betsaka amin'izy ireny satria mamela isanjato ray any setroka ivoaka fotsiny zany satria hiteny aminareo ny olona rehetra reko laha teny tao amin'ny foara manerantany tany washingtona tamin'ny taona lasa io rehefa tany amin'ilay foara manerantany a ary reo dokotera va amin'izao tontolo rehetra zao no nanazavan'izany milaza fa tsy afaka mahazo setroka tsy misy tary nareo ary nareo de tsy afaka ary raha mahazo setroko nareo de mahazo tara ary hoy izy aza mamela olona mitaka anareo amin'ny sigara misy fanatatavanana satria eo amin'izay ifoanareo anankiray na lay hafa mbanyny fahafahapony faniriana zay anananareo hoan'ny sigara de ifoka roa na telo amin'ilay afo nareo la izy fotsiny de fitaka imasom-bahoaka fitaka raha dokam-baritra eo amin'ny radio sy televiziona fa ny miasa mparaky na mamboly paraky ankehitriny nareo rahalahy vanikainy taky izay mamboly an'io paraky io eny mamela ilay zavatra anankiray raha manameloka anareo no manao an'izany de aza manao an'izany satria tsy te anao zavatra zay mety izay fantatra fa nanoana olon-kafa ho any amin'ny fahafatesany. Ratsy ny manome zava-pisotro mahery ny mpiaramonina iray, noho izany dia ho ratsy ny manamboatra zava-pisotro mahery. Fa mamelahy ilaza zavatra hafa ankehitriny. Ankehitriny raha miamin'ny fambolenany izany, ny paraky fantatrareo, nikotinina dia ampiasaina amin'ny resaka ara-pitsaboana ihany koa. Ary efa fantatrareo ve fa nareo dia mamboly katsaka izay anaovana whisky? Vary ary vary ory dia azy anaovana whisky. Marina ve izany? Eny ary hitanareo tsy fantatrareo hoe inona no ampiasain'izy ireo an'izany. Fa ankehitriny mamboly katsaka isika mba hahafahantsika heritreritra rehefa mamboly katsaka isika fa mety manamboatra pokatsaka izany sy sakafo ho an'ny vahoaka, mofo katsaka sy ny sisa. Fa manamboatra zava-pisotro mahamamo avy amin'izany koa izy ireo. Hitanareo noho izany dia tsy ho fantatrareo izay atao. Ary mamboly nareo manana zaridaina ny lisy ray nareo. Fantatrareo ve izay ataon'izy ireo amin'ny lisy? Manamboatra opium avy amin'izany izy ireo. Fantatrareo ve izay ataon'izy ireo amin'ny salady? Manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo. Opium koa no ao anatin'ny salady. Efa manihinana andehana salady ve nareo ka nahita hoe fitoniana toy ny ahoana ny tsapanareo vetivety? Ilay opium ao anatiny izany. Fantatrareo ve fa ao anatin'ny tongolo koa izany? Azo antoka. Noho izany nareo hitanareo miankina amin'izay anaovanareo azy izany. Fa mamelahy ilazany ity amin'ny mahalala kristianina ray ho an'ny rahalahy kristianina ray. Raha manana tany parakiray nareo dia amidio amin'ny olon-kafa izany. Tedava anjara mikatsaka. Mino aho fa ho tsara kokoa izany hitanareo satria tsy salasalana fa izay ambolen'izy ireo an'izany. Ny vadiko dia nanambady alkoholika ray sy mpijangajanga ray. Efa nananako ity. Avy any noteneniko taminareo hoe avy aiza ilay izy. Lavitra avy eto izany. Efa nananako ity fanontaniana ity. Ary ankehitriny indao jerentsika. Ilay vehivavy amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo, efa nananako ity anankiray ity, ia, efa nananako ity andina fanontaniana ity, tao jerentsika, ity efa nananako reto, ao amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo zany, izay nahaizy azy, tao jerentsika. Ranada Branham manana zanaka roa zahay izay mandeha any am-piangonana izay fehezin'ny vehivavy mpitory teny ray, fantatray fa tsy ao amin'ny teny izy. Eo ambanin'ny fotoana mahery io ireo zanakay, ahoana ny tokony hitenenanay amin'izy ireo fa fahadisoana izany? Efa nyteny taminao aho teo aloha, efa nivaliako izany, ary eto moramora ilay izy. Inona no lazainareo raha za fantatra fa mipetraka eto ity olona ity? Inona no lazainareo raha mino aho fa fantatra hoe iza ilay vehivavy ary azoko tenenina aminareo? Ho arivotaona anankiray ve ny fanjakana arivotaona sa isam-potoana iray fotsiny? Efa nananako ity anankiray ity anikeo maraina mihitsy aza. Hitanareo arivotaona anankiray izany. Eny ary, rahalahy Branham ny olana amin'ny ia, efa nananako ity, ny vary sy ny tsiparifary tsaroanareo fa efa nananantsika ity. Mino aho fa entina avy hatrany isika ankehitriny, mety efa nametraka andiny iray anyreto any aoriana, ndao jerentsika, zavatra mitovy. Ranada Branham reny zanaka enina mahafinaritra ary tia ny vadiko andeha hiasa vetivety aho mba hanampy ara-bola. Tokony ianao ve aho? Te hivavaka amin'andriamanitra koa mba hanome any finoana izay hanome any Abrahama sy finoana tanteraka tahaka ny Abrahama sy Daniela ary ireo zanaka Hebreo. Tokony ambolom-paraky ve ny kristianina ray? Vo avy nazavaiko izany. Ary Ranada Branham, ratsy ho an'ny vehivavy ray ve ny manaratra ny ranjony? Mahita zavatra ve a? Zany ve ny lazainy ity? Za tsy afaka tsy fantatro, avelako anareo zany. Ny ratsy ve amin'izao andro izao ny manetra ny fianakavianao? Ny dika ve izany hoe manao fandrindram-piterahana tanteraka? Efa nivaliako izany mazava ho azy tamin'ny isambatan'olona tsirairay. Ndao jerentsika. Raha ny vehivavy mbola ao anatin'ny fahotana no misaraka ka manambady indray ary efa nivaliako izany. Tsaroanareo fa hoy aho hoe avelao ny resaka fisaraham-panambadiana mandra-paha. Manana sakay zaray izay tena tiako a, nanana oronam-peo sy taratasy izay inoko fa manana tsy ny resaka tamin'ny mihitsy. Raha ny marina dia ataoko fa matahotra ny hamotika azy sy hahavery azy amin'ny mahampisakay izaho. Inona ny tokony ataoko? Miresa aminy amin'ny fitiavana. Za tsy mino aho fa efa nivaliako izany fa iza dia aza manandrana manery zavatra ray amin'ny olona. Aoka ho mamy sira fotsiny dia haniry ny itovy aminareo izy ireo. Rahalahy Ranabavy, mino aho fa efa nivaliako reto? Rahalahy Branham, mazava ho azafady ny mikasika andireo Virginie Dimedala. Za fantatro fa efa nananako ity anankiray ity, izany dia voasoratra taratasy mena ilay izy. Mino aho fa isika dia efa nananako ity anankiray ity. Mino aho fa nivaliako retoretoreto. Dia iray nany tompo.
Excuse me, Sven.
Da ujeretik, mamela rey mnita futsin. Ripam nan nandriman tramalal. Mas da marka tukfayna bifulu din fa falu biful. Za, ampani amfami tatana nam marar. Yewa madid nandri papiasa biblavan misya, ahuna ni amzan. Yeni fantani na tsara raiti, raman did nandri papiasa biblavan misya nau kam lazis rufan marka tukfayna bifulu. Zantku, mino fan baibul dem dika mihiti anzaila zain. Mino fa raha miezaka makafana antoko ny zavatra raisika dia ho tratry ny olana amin'izany. Fa tsy mihevitra fa ny tian'Andriamanitra lazaina aminareo dia nitondranareo arsenika ray tavango ho ka hita raha afaka hisotro an'izany a. Ary anapirofo aminareo fa manana finoana tahaka ny tsy inoko fa homety tsara aminareo no mitondra bibilava ray ho ka mila andray an'izany ary any ao aminareo fa manana finoana izay afahako mandreso ny poziny a. Tsy mino fa tahaka an'izany le izy. Mino fa raha nanao batisa ny olona tao anaty rano a na nanao ny asan'ny tompona tany amin'ny atialaka nanay. Tan biblava dia anoy andeha amin'ny anaran'ny tompo mihitsy a hitanareo mino fa izany ny dikan'le izy. Ankehitriny nareo raha tsy maintsy maka hitanao inona no ataonao amin'izany ry olona malala na iza na izy ianao izy ianao tsarovo zao hitanareo dinio zay nataony baiboly mikasika an'izany tahaka ny tsinoko raha manandrana amin'lazy nareo voninahitra 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 asa maka fanahan'andriamanitra mba hitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra avelao fotsiny fanahy hiteny amin'ny alalanareo hitanareo ankehitriny tsy mihino maka fanahan'andriamanitra na manerina inona na inona tahaka ny nolazaiko voateo mihitsy rehefa ny fanahy miandry ny fanahy sika izy no manao an'izany ankehitriny dinio naka tsoraka azy pory tao amin'ny nosin'ny kreta mino afa zay le izy ary nifatotra rojo izy sy biby lava ray angamba mamba ray kaikitra ray mahafaty zany tokony ny anjera aingana mihitsy izy maty tsy mahafantatra biby lava hafa zay amono anareo aingana tahaka an'izany ary raha tsy hoe mamba ray zany ary noho izany dia ny raisiny mamba io ilazysika kaikitra mahafaty ray zany nareo dia manana fotsiny eo amin'ny fofinaina vitsy fotsiny tavelo rehefa mamely anareo lay mamba na kobra dia manana anjara dimapolo dimapolo nareo miaraka amin'ny seroma ny ovelona miaraka amin'ny kobra mainty miaraka amin'ny kobra mavo dia manana eo amin'ny valopolo isanjato nareo ho faty ary eo amin'ny roapolo isanjato ovelona ny mamba iray tsy manana isanjato nareo maty fotsiny nareo zay ihany satria tsy misintona afa-tsy fofinaina vitsy nareo mampahalemin'ny firafitry ny ozatra zany ny firafitry ny ra ary ny zavatra hafa rehetra ka vitany aminareo hitanareo fa rehefa ity mamba zay nanaikitra nipoly teo amin'ny tanany ity hoy izy ireo hoe eny io lehilahy io dia ny lehilahy ratsy fanahyray izy angamba mpamono olona ray na dia afa nandositra ny ranomasina azy izy kanefa ny tsy afa nandositra ny fahafatesana izy amaly faty azy ireo andriamanitra tahaka ny satria mpamono olona ray jery paoly ary ny antona teo amin'ny tanany io bibilavy io dia naifiny fotsiny ilay izy fa tsy taitaitra mihitsy tompo ampioanao an'izany tsia jereny ilay izy naifiny tao anaty afo izany nandeha nakatsoraka azo tony hoe tsy nisy nininona nitranga hoy izy ireo hoe ho faty afaka ray mihitra fotsiny izy satria rehefa manaikitra anareo i bibilavy dia vitany aminareo afaka kelikely dia nandeha ny fotoana tsy nivoty paoly na maty na tsy nisy vokany hoy izy ireo niovy izy ireo nanao hoe andriamanitra ray izay nidina tao amin'ny endrika olona ray izy hitanareo tsy nilaza mihitsy izy hoe eto ty amiko bibilavy io fa ilay bibilava ny nanaikitra azy tsy naka fanahan'andriamanitra mihitsy izy fa nanana finoanan'andriamanitra andresy an'ilay kaikitry ny bibilava hitanareo ve zay tiako lazainy noho izany nizanizy ianao eo anivon'ireo mpampiasa bibilava za ankehitriny raha te hampiasa bibilava izy ireo zany miankina amin'izy ireo zany hitanareo tsy tahaka an'izany mihitsy no ahitako an'ilay izy ankehitriny onareo hoe eny manana finoana ireo olo ireo tsy milaza fa tsy manana finoana izy ireo mandoro ny tenena amin'ny fampiretana setilena sy ireo zavatra tahaka an'izany saingy hitanareo tsy mbola manam-pirofo an'andriamanitra foana izany efa nahitan'ireo indiana naka laharana fitelo dia tongotra ny sakany ary teo amin'ny efapolo iary zany alavany nefa ilay izy dia hafanaina amin'ny ravina mandra-patonga azy ho fotsy mamay tsy lehilahy voatokana mpamboly nanala ny kirariny maka kely mitsodrano azy ireo amin'ny ranosy ireo mpisorona ary maka faraiky kely amin'ny lelapitana ka raikiny eo anatin'ny nodiny eo ambonin'ny vavany any izy ireo ka lasa vongana anankiray goavana ny rano feno mitovy amin'ny baolina kely ny azo krismasy tahaka an'izany haingo feno ary lelapitana goavana tahaka an'izao ny alavany miraikitra ao anatin'ny nofony eritreritrinareo hoe inona ilay manatsofoka sy manatsoka ary mitsangana tahaka an'izany ary mandeha avy hatrany mitety an'io afo mahamay io ary izany fotsiny fotsy mahamay fotsiny mihoatra ny mena fotsy mahamay mandeha avy hatrany miteteny ho afo ary miodina mihitsy dia mandeha miverina tsy misy mahay akory aza eo amin'ny tongotraizy ireo ary tsy mihinony andriamanitsika akory azy izy ireo mivavaka izy ireo mivavaka amin'ny demony hitanareo noho izany dia tsy midika ninoninona zany miala lavitra fotsiny aoka ho tena kristianna mora fanahy manetry tena miaina ny fiainana ary amin'izay fotoana izay dia andriamanitra no hikarakara ny sisa amin'izany rahalahy branam inona no hotorin'ireo mpitory teny hitory eo amin'izay tsy hiditra ho amin'ny fiampakarina ny afatra izy ireo ankehitriny ny fanahymasina ny batisan'ny rano ary ny famonjena inona no hotorin' izy ireo raha tsy miditra ho amin'ny fampakarana izy ireo eny izy ireo dia fantatrareo izay mety hitranga zao ny lazaiko ankehitriny tsy afaka manam-pirofo zany hafa zao ano hitory teny avetrany fotsiny izy ireo tahaka ny ataony ankehitriny ary ny olona dia ano hihevitra fahavoavonjy izy ireo ary hoefa lasa ny
ampakarina
mety ve araka ny teny no manao fandrindram-piterahana nyteny taminareo aho famaly an'izany manokana nareo izay manana nyreto fanontanianyreto manatona manokana rahalahy branam malala manana mpampianatra ray izahay izay fantatra ao fa ny soratra dia milaza ia efa nananako ity ray minitra fotsiny ankehitriny rahalahy branam ndray mandeha dia nametraka ny anarana y teo amin'ny bokyny anankiray ia efa nananako ity izany dia mikasika ny hoe ahoana nanesorana izy ireo an'izany ankehitriny nanao ratsy ve izy ireo inona anoana ny fandrindram-piterahana ve ianao tsia tsy afaka anoana an'izany a tsia tompoko hitanareo lay anjely fahafito ve araka ny voalaza ny apokalipsy toko fahafolo dia ilay olona ray ihany izay elia ao amin'ny malaki toko fahefatra efa mivaliako ve ty toyny hoe tsy namaly an'itya eny ilay olona ray ihany zany ny apokalipsy toko fahafolo dia ny afatra ilay anjely fahafito izay anjely iraka fahafito any taom-piangonana fahafito izay malaki toko fahefatra ny fandrindram-piterahana ve manana betsaka mikasika an'izany a na velako any ariana fotsiny reto ary za tsy te amaly a aleoko mahitanareo manokana aiza no ahitantsika an'izay nitorinono anandritra ny roapolo amzato taona ary nanamboatra ny sampy fiara tao anatin'ny roapolo amzato taona efa mivaliako ve zany ny taranaka ray na ny fotoana voatsinjara ray ny fotoana voatsinjara ho an'ny olona teto tany dia roapolo amzato taona zay nalainy noa lay vanim-potoana hanamboarana ny samby fiara izay no heverina ho taranaka ray tamin'izany andro izany roapolo amzato taona no fotoana voatsinjara ho an'ny olona ray ary nitory izy araka genesis toko fahenina andiny fahatelo nitory tamin'izany taranaka izany izy zay roapolo amzato taona nitory noa eny ary ndao jerentsika ankehitriny ao amin'ny malaki atoko fahefatra io eli io no tsy maintsy hitondra ny fony ray ho amin'ireo zanaka ary av eo ny fonyireo zanaka ho amin'ireo ray ilay olona ray ihany ve io eny ilay olona ray ihany eny ary o andraso ray minitra tsy a mamela mialatsiny a izao fotsiny hitanareo ve ny samborany fanahymasina an'izany ho akaraka izany tsy a ny hevitra fa lay izy dia nilazany hitanareo ny tao amin'ny malaki toko fahatelo eo za maniraka niiraka o alohan'ny tavako dieli ao amin'ny malaki atoko fahefatra dia verina indray izany ka nana hoe ino izao maniraka ny eli malaki toko fahatelo tsy maintsy nakahiraka raha izy ny rana eo anolohan'ny mitavany tompo jesosy dia ijaona firy mazo an'izany malaki toko fahefatra rehefa tonga io eli io ao arin'ny hafa ny avetrany sy ny sisa ary ao arin' izany dia ny fiavian'ny tompo sy ny fanavaozana ny tany ary mahamarikinareo mba hanaovana azy ho azo antoko ankehitriny fa ilay izy tsy ny ahonany nandratany fanahymasina an'izany tamin'ny alalan'ny tipaminany ty hoy izy hoe izy no ampody ny fonireo ray voalohany ho amin'ireo zanaka hitanareo ny fiaviany jaona voalohany izany nampody ny fonireo ray izy ireo fahiny ireo ray patriarka ho amin'ny afatr'ireo zanaka dia ilay taranaka vaovao tamin'izany jesosy tao amin'io taranaka io avy eo ary fanohizan-teny nyfamatotra miaraka izany ny fonireo zanaka hiverina mankany amin'ireo ray izay midika hoe ny afatra izao hoany izao no ampody ny fonireo zanaka ao amin'ny taom-piangonana hiverina ho ny finoana pantekotista tany ambe olohany tamin'ny voalohany noho izany dia horo samihafy izany lay iraka anankiray saingy izany dia manavaka eo ny fiaviana voalohany sy ny faharohany jaona na lay iraka eli ny vadiko sy ny zanako faralahy dia tena tsy mino ia efa nananako ity fantatro efa nananako satria fantatro fa nanasoniny anarany lay olona eo tsaroko ny resaka tamin'izy ireo tao orin' izany mikasika an'izany ahoana no hahafahanay ahita ny sitrapon'ny tompo ny nitranonay ihany tokony amindra ny tranona ihany Jeffersonville Indiana ve zahay? Mety ho kristianina ve ny olona iray nefa tsy tia olona mainty hoditra ray? Tsy tian'Andriamanitra hoentina tahaka antsika ve izy ireo satria mainty izy ireo amin'ny loko? Tianao ve inona ny sosokevitra ao amin'izany? Mino ny fampidirana ve ianao sa ny fanavahana? Mino ny fampidirana ahy. Mino aho fa ny olona iray tsy mampanina na inona ny loko na iza izy olona ray tahaka ahy izy. Marina tokoa izany ary mino aho raha namelan'ireo vahoaka mainty hoditra ireo hipetraka tsara fotsiny izy ireo ary tsy nandeha tany ireo kômunista ireo ka nanindry mandry azy ireo. Ankehitriny izy ireo dia nila ankehitriny ireo tena vahoaka mainty hoditra tena izy. Misy andehanyiray nateraka indray tena izy. Olo-masina mpivavaka ao amin'ireo olo ireo. Eny tokoa satria fotsiny hoe fotsy ny hoditro ary mainty ny azy ireo dia tsy midika zavatra ray izany amiko. Raha lahiko izy ireo raha ao amin'ny Kristy. Izany no antony tsy fanarahako amin'ny hafatr'ireo afrikanisy. Tsy nino akory azy izy ireo fa nanana fanaray ireo vahoaka ireo. Izany no tsy hitiavany ahy any. Hoy aho hoe io lehilahy io dia lehilahy ray tahaka manana an'ireo zora ihany izay ananako izy. Tsy midika fahasamihafa anahy amiko ny ody na ny olona hafa izay nateraka indray avy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Fa hoy aho hoe raha navelan'izy ireo nipetraka tsara ireo vahoaka mainty hoditra ireo dia tsy ho voatsindry mandrin'io mihitsy izy ireo. Ary olazaiko avy eto amin'ity pitripitry ity izany manana vahoaka mainty hoditra betsaka sika izay tonga eto. Everiko fa tsy misy ray eto izao arivo izao. Saingy manana vahoaka mainty hoditra betsaka sika izay tonga eto amin'ity fiangonana ity. Rahalahy tena tonga soa tahaka ny olon-kafa rehetra izy ireo. Rahalahiko sy anabaviko izy ireo. Ary ny sasany amin'ireo vahoaka mahafinaritra indrindra izay anionako teo amin'ny fiainako dia ny sasany amin'ireo vahoaka mainty hoditra ireo. Noho izany dia misy ny sasany amin'izy ireo izay jilamboto mitovy amin'ny vahoaka fotsy hoditra marina tokoa, na ny vahoaka mavo na ny vahoaka volontany. Eny tokoa. Ankehitriny tsy mino ny fampifangaroana fanabadiana. Mino aho fa ny lehilahy fotsy hoditra dia tsy tokony hanambady zazavavy mainty hoditra na zazavavy mainty hoditra hanambady lehilahy fotsy hoditra na mavo manambady mainty hoditra na fotsy hoditra na ny mino aho fa ny volontany mainty fotsy ary ireo firazanan'olona dia tahaka ny zaridaina ambonin-kazon'Andriamanitra ary tsy mino aho fa tokony hampifangaroana izy ireo. Mino aho fa tahaka an'izany nanaovan'Andriamanitra azy ireo ary mino aho fa tokony hijanona tahaka an'izany izy ireo. Inona manahiratsaina ny nahitako zazavavy vray mainty hoditra tena tsara tarehy manatsaina ankizy mahafinaritra jerena tsara tarehy mihitsy tahaka ny vehivavy rehetra izay tianareo jerena. Inona no hitiavany anambady lehilahy fotsy hoditra ray sy anana zanaka volondavenona? Inona no hitiavany zazavavy mainty hoditra manatsaina ray zavatra tahaka an'izany? Izany dia satria io zavatra io, io kômunista io. Ary ahoana ny tsirairay ny lehilahy mainty hoditra ray ny te anambady vehivavy fotsy hoditra ray ka anana zanaka volondavenona? Tsy mino aho fa izany. Mino aho fa tokony hijanona amin'izay mahaizy antsika fotsiny nareo. Isika mpanompon'i Kristy isika ary Andriamanitra ny nanao ahy. Raha nanao ahy izy miloko mainty dia ho faly any ho lehilahy mainty hoditra ray ho an'Andriamanitra. Raha nanao ahy ho mavo izy dia ho faly any ho lehilahy mavo ho an'i Kristy. Raha nanao ahy ho fotsy izy izaho dia ho faly ny ho lehilahy fotsy ho an'i Kristy. Raha nanao ahy ho volontany izy na mena indiana ray ninoninona izany dia hijanona amin'ilay lokoko ray ihany ahy. Hoy izany ahy te hitovy amin'izay nanaovan'ny mpanao ahy ahy da amin'io androtany Shreveport rehefa tonga io fitokonana io ary izy ireo ary nisy an'ireo tanora mainty hoditra voatsindry mandry ireo tany kômunista. Efa niteny taminareo aho teto amin'ity pilipitry ity. Martin Luther King nitrosa lehibe indrindra any nananany vahoaka mainty hoditra. Marina io lehilahy io dia hitarika anarivony amin'izy ireo hoany amin'ny famonoana ray. Marina izany voatsindry mandry ny kômunisma. Mamelana pirofo ny fomba fijeriko. Efa nilazaiko izany teo amin'ny roa taona lasa izay. Jereo izay mitranga ankehitriny. Milaza izy ireo fa miady ho amin'ny fampidirana ary rehefa nomeny lalàna azy ireo ny fampidirana. Ary ho anareo olona izay tsy mino ny fampidirana dia mba hamenatra. Ny firenentsika dia mamela ny fampidirana ary tokony hanao an'izay lazainy sefo be sika. Marina tokoa izany. Ary ankehitriny ahoanareo aza mankany amin'ireo toerana sy ny sisa tahaka an'izany na metsena na mipetrahany aorianan'ilay fiara fitaterana sy ny sisa. Tsy atompoko. Ny lalàna dia milaza fa mitovy amintsika mihitsy izy ireo. Noho izany sika dia mitovy amin'izy ireo. Noho izany dia ndao sika hietsika tahaka an'izany. Ndao sika ho tahaka an'izany. Ary izany marina tokoa ny nonon'ny olona tena nateraka indray marina tokoa. Ary ankehitriny mino aho fa ompony izy ireo izany. Tsy mbola nanana tena fihetsepo ho an'ny olona noho izay nananako ho an'ireo olona mahantra any Afrika mihitsy. ny fomba nitondroana azy ireo ary tena tsy mino ny karazanzavatra io a tatsimo a teraka tany ampitanyilay renirano any a fa mitovy amin'ny Abraham Lincoln tongy eto a satria mino a fa ny olona de teraka mitovy mariny zany ary tena tsy mino ny fanavahan' olona sy ireo zavatra tahaka an'izany nefa ireo olona ireo de vita batisa tamin'ny fanamasina sy ny sisa fa jereo tsy ireo tena vahoaka kristiana mainty oditra nateraka ndray tena izy ireo no miteraka ny olana rehetra io teanameloko azy ireo ny amin'izany nareo ahonany amin'ny sasany amin'ireo akizitsika fotioditra jilamboto hitanareo ankehitriny izay saosy hoan'ny gisa vavy no hoan'ny gisa lahy eny ny ankizitsika fotioditra dia miteraka olana betsaka avy roa eny noho izy ireo marina tokoa zany aizany misy an'izany ao amin'ireo kolezitsika sy ny zavatra tahaka an'izany ny sasany amin'ireo vahoaka antsika ambonin'ny anatra no mahatonga an'ireo zavatra ireo hitanareo eny inona zany ankehitriny mba hanehona aminareo fa kômnisma zany fa tsy ireo vahoaka mainty oditra ireo tahaka an'izany foana nodilan'ny kômnisma mba hife manao an'izany izy ireo any amin'ny firenena tsirairay tahaka an'izany nanaovan'izy ireo azy mampiady anareo tolom-piavotana avy eo miditra tsy misy tifitra ray izy ireo tsy teanapoaka n'ity firenena ity izy ireo ilain'izy ireo izy afaka mandadilady ao anatiny aho izy ireo ary akehitriny nahita tranga ray tamin'ny fanaovana an'izany izy ireo ary fantany hoe inona la tolom-piavotana tranainy dia nieritreritra izy ireo fa hanomboka tolom-piavotana ray hafa mba hanapory foana fa mazava amin'ny fomba fijeriko rehefa mahazo fampidirana izy ireo manana an'izany izy ireo akehitriny ara-dalàna araka ny lalàna dia niteraka olana bebe kokoa izy ireo akehitriny nohono nataon'izy ireo tamin'ny voalohany hitanareo zany mampiseho fa kômnisma le izy fa tsy ireo fanahysarobidy zay nateraka ny fanan'andriamanitra ireo mbola irehetra ve sika ka hitoryn'ny filazantsara sa efa tapitra ny fotoana tsya mano izy amin'ny toroteny mafy mihitsy arak'izay azonao hitoriana rahalahy mijanona amin'izany ao arinanao mihitsy a rahalahy branama rehefa maminany ianao mikasika ny tsy hihinana atody tsy hipetraka any amin'nyloha sa ho anao fotsiny ve io faminany iny io sa ho an'ny fiangonana eny ary taona maro lasy zay teo amin'ny telopolo taona lasy zay dia nanome faminaniana ray a hoe izao no iseho fa amin'ny andro farany dia isy aretiny eo anivon'ny biby eo anivon'ireo biby fiompy sy atody hatramin'ireo atody mihitsy aza ary izao no iseho hoe isy atody izay tsy tsara hohanina izao koa izao no iseho fa ireo olona izay mipetraka any amin'ireo lohasa ankehitriny tsarovy na aminany tahaka an'izany a telopolo taona lasy zay hoe izao no iseho hoe ny olona mipetraka any amin'ny lohasa hoe nangataka an'ireo kristiana hifindra hiala amin'ny lohasa ary hoe izy ireo dia tsy tokony hihinana ny ena samihafa sy ireo zavatra tahaka an'izany dia mety hompozina ampididoza mino afa tahaka an'izany nanaovako azy ho an'ireo olona ny mipetraka any amin'ireo lohasa ankehitriny izany dia talohany nahazaon'izy ireo ny radioactivité na nahafantatra zavatra mikasika ny radioactivité fa izany ny fanahymasina mpitandrina ary zao ankehitriny zao na dia hoan'ny biby fiofontsika aza mahita azy ireo eny an-tseninareo ny famavazana ddt dia nametraka zavatra tao anatin'ireo omby vavy mario indray fa manimba tanteraka ny taranak'olombelo io fampifangaroan-javatra sy ny sisa izay ataon'izy ireo io telopolo isanjato roapolo na telopolo isanjato hoy ny readers digest andreo marary eo amin'ny hôpitaly napetraka ao noho ireo dokotera anome fanafody ray anareo izy ireo mba hamoaka an'izany avao aminareo nefa mametraka zavatra hafa eto izany ary efa nahatsikaritrandreo atody ve nareo tamin'ny taona lasa dia nitsanga an-tsatony tany Louisville sy Jeffersonville ny lasa narary ary nampidirin' hôpitaly noho ny fandoavana avy amin'ny fihinanana atody izay miakovavy any amin'ny lohasa eto tratra ny radioactivité ireo atody avy teny amin'ny lohasa ary nanampoizina an'ireo ahidratsy sy ny tsisa tratry ny aretina ny zavatra rehetra fa ity no azahoanareo azy rahalahiko mino amin'ny foko rehetra fa voasoratra ho amin'ny soratra izany hoe tsy misy sakafo tokony ho raisina raha tsy raisina amin'ny fisaorana izany satria masinyny tenin'andriamanitra sy nyvavaka izany hitanareo raha mihinana azy nareo dia manaova hoe tompo jesosy ianao no nanamboatra ny sakafo ah ankehitriny amin'ny finoana no hanamasinako an'ity sakafo ity ho anytanjaka ny vatanay avy eo dia hano ilay izy fa amin'ny finoana no anaovantsika ny rehetra ranada branam mamalala misy antony isarahana mivady mamolava ray ve za tsy tiako no miresaka mikasika an'izany fisaraham-panambadiny zany 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 ilay izy za iresaka mikasika an'izany aho rina kely rahalahy branam rahalahy ray minitra fotsiny mikasika ny ray amin'ireo mpitory teny eto ty mamela maky azy aloha ray minitra fotsiny eny teneniko aminareo vakiko lay izy na ahoana na ahoana rahalahy abranam niteny tamiko rahalahy nevola tamin'ny alalan'ny faminaniana fa hony tompo hoe andray ny fanahymasina niteny tamiko niaraka tamin'izany antoko zany fa andray ny fanahymasina tsy mbola nandray ny fanahymasina tokony anoy ve a eny tokoa ataovy zany manoy iza mino mario miantso a mitsangana tany amin'ny rahalahy oda aho omaly raha tonga ny antso a telefonina ray avy tamin'ny lehilahy ray izay tao anatiny seza misy kodiarana zay tonga eto mahavesatretana ho an'ny rahalahy ray na olona ray zay alkôlika arehefa nandalo ny any anonymos ka nahazo tsindro na tany amin'ny hôpitaly sy ny sisa ary rahalahy nevola niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra na fomba ray dia nanome faminaniana ray mikasika ny olona io ary nanome faminaniana ray fa isy zavatra hitsanga amin'ny lehilahy io asoa anatin'ny andro vitsy manaraka na zavatra tahaka an'izany ary ny antso le lehilahy ka nylaza fa io lehilahy io valombenimpolo andro ankehitriny dia niala tany amin'ny hôpitaly tsy hisotro zava-pisotro ray nanaka fanafody ray mba hisaka anazy tsy hisotro na inona na inona ary nyseho ilay zavatra nylazain-dralahy nevelona tao amin'ny faminaniana dia ray na ny tompo mino sika fa lehilahyn'andriamanitra ny rahalahyntsika rahalahy abranam mamalala ireo ve andraso ankehitriny mamelahy hijanona eo ray minitra fotsiny ankehitriny zany hoe zako tenenina amin'ny olona rahalahy nevelona dia mino an'ilay afatra ray ihany zenoko rahalahy caps rahalahy biler rahalahy rodel reto rahalahy rehetra manodidina eto reto dia mino an'ilay afatra ray ihany zenoko mitory an'izany izy ireo tahaka nitoriko ary raha tianareo ny tianareo marina tokoa ny ifindrinareo ary hiataka nareo na zavatra afaka te ho avy ho anyteny dia tongavy eto tongavy eto amin'ny tabernakela zay andrenesanareo an'izany lehilahy masiny ireo lehilahy zay manana an'ilay fanahymasina ray ihany zay ananako sisy anananareo izy ireo mampianatra va amin'ilay baiboly ray ihany sy afatra ray ihany rahalahy abrana mamalala reo zay iteny eo fiteny tsy fantatra ireo ve no lay sisa nanamborana ia efa nananako ty aha efa nananako ty eo amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra rahalahy abrana manitoriteninao mikasika ny batisa nyfanahymasina batisa amin'ny anaran'i jesosy ve ia efa nananako ty dao jerentsika ranada branama ny baiboly dia miteny amintsika fa ny vadivavy dia tokony akatony vady lany kristianna ary mpanota ny vadiko manentsika amin'ny fomba rehetra izay vitany izy sy mba tsy andehanako any am-piangonana ary hamaky ny baiboliko ka mandany teny inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataonao ankehitriny enoy tokony akatony vadinao ianao zany ny teny ankehitriny raha miteny aminao izy ka mandanao tsy hamaky ny baiboly andeha any am-piangonana na zavatra tahaka an'izany dia tsy voatery akatoa zany ianao saty zay manao tsy ahafoy ny rainy ny reny vadilahy ny vadivavy na inona na inona zany ka manaraka dia tsy mendrika anio a marina ve zany tsy aza reo lehilahy dia natao ianao tsy natao ampiasan'izany fahefan'izany amin'ny vehivavy ray ny lehilahy ray satria fotsiny hoe izy ny mpanapaka azy andriamanitra ny mpanapaka azy eo amboninareo rahalahy hitanareo ary raha manao zavatra tsy mety nyvadinareo amin'izay fotoan'izay nareo dia tsy amin'izay fotoan'izay nareo dia manana zo iteny azy ary natao hiaino anareo izy fa tsy manana zo hikapoka azy nareo na hitaritarika azy manodidina na anao an'ireo zavatra eo tsya izy nanao mpanampy ray ho an'ny lehilahy andriamanitra fa tsy famafatombotra tsarovy izy no malala ny fonareo izy tokony ho izany foana izy raha oviana ary aiza no iangonany olon'andriamanitra ho an'ny teny farany ao amin'i kristy eny ho an'ny andro farany dia iangona ao amin'i kristy izy ireo aza dimo zany ankehitriny manana toerana iangonana ray isika manana n'izany marina tokoa isika zahay dia antsona ankehitriny ty ilay fanontaniana indray andro zahay dia antsona hoe vorona maloto satria mandeha any amin'ny fiangonan'ny junior jackson zahay matetika satria izahay dia miaraka amin'ny tsy manaraka an'ireo fitsikom-piangonana vaovao eto amin'ny fiangonana izy any ivelan'ny sitrapon'andriamanitra tanteraka ve zahay ny manatrika any indraindray Tsy eto boko mino fa lelan'Andriamanitra Junior Jackson efa nanazava an'izany a mino a ankehitriny tsy mifanaraka izay eo amin'ny lamin'ny fiangonana ankehitriny mino a fa niany Junior Jackson nahoana izy firy no mahafantatra ny Junior Jackson nahoana fantatsika fa lehilahy masina ra izy mino anty afatra fitaka ny loko mihitsy izy ary mino an'reto zavatra reto izy ampahatsorana zasy Junior de mpinamana mihitsy tahaka ny sisa mireto lehilahy etoreto mihitsy JT sy rahalahy Rudol ary rahalahy Jackson sy rahalahy Biller ary reto rahalahy rehetretoreto zahay rehetra miaraka zahay ankehitriny zahay tsy mety tsy mitovy tanteraka mihitsy ny fijerinay hitanareo fa mino an'ity afatra ray an'ity zahay hitanareo ary miraikitra miaraka zahay misy andralahy homsa koa any missionera ray ary o reo samy hafa maro za ndraindray antsy afaka miantso ny anaran'izy ireo akory aza fanareo fantatrareo zay tokony lazaina nahoana nahoana rahalahy azo antoka te hiala mifanaovana mpampivelona ianao nanontany an'izany atsaroanareo ve anabavy malala mamy iray zany zay te afantatra mikasika amin'ny fanaovana mpampivelona fony a mbola kely za de niteny tamin'ny olona rehetra fa te ho mpitory teny iray a efa nananako ty efa nananako ko ty noho izany inona ny tokony ataony am'izany androany eny ity de taratasy avy amin'ny ny mpiasa mpitoriteny ho an'ny kristy zay tsy taratasy manokana ho any fotsiny la izy avy amin'ny rahalahy pat tyler zany ray amin'ireo rahalahy tsika to am-piangonana zay izy rehetra misaotra ny tompo mankasitraka anareo olona vo avy azoko fotsiny lay manontany ara mbola atao amin'ny trano be ranabavy wilson nahita azy ateo fantatrao ve zay nataoko voateo ranabavy wilson mijery an'ireo sary a rehefa nametraka n'ilay vato fehizory sika mijery an'ilay sary a ary nahita siopy talohan'ny vadinay tsy fantatro mihitsy aza fa tsaroko nahita sary ray rehefa nivoaka avy tamin'iray tamin'ireo antiko a rehefa nahazo mahatompon-daka ray a mijery ny sariko ndray alina fo ny ampiampina sahampiazana ny fanjakana teto indiana ary mieritreritra fiangonana fantatrareo ataoko fa tsy misy afa-tsy olona anankiray mipetraka eto zao arivo zao zay tavela avy amin'ny vondrona io firy ny teto hatramin'ny fotoana nametrahanay ny vato fehizory tao tany amin'ny voalohany antsangano ny tananareo ny rahalahiko anabaviko wilson tiako nareo anontany zavatra roa aminareo tsaronareo ve hoe ahona ny nanomboantsika rehetra tsaronareo ve ilay gorodina hatranainy zay feny fotaka nisy varavarakelitra nainy zay nyozongoza nanana valopolo senty sika anomboana azy antotana hidratsiko hoavana ity rehetra ity de tahaka niala tahoarintsika teto rehefa nanorona azy sika ny tabernakla jereo sika rehetra zay nanao ny voadytsika ka nandeha nanodidina ny alitara nahita azy ireo tonga sy lasy sika miray avy amin'ny hafa efa vo marikareo ve zay nijanona niaraka tamin'ny hafatra ahoana ny nandehananaizy ireo ankehitriny eritsereto ireo zay niala tamin'ny hafatra ahoana ny nandehananaizy ireo eritsereto zany eto sika zao arivo zao ao arina io vondrona rehetra avy telo eny amin'izay ananantsika eto ankehitriny io ao amin'ireo fivoritsika feno indrindra eritsereto zany rehefa nijanona nanerana ny faritra rehetreto ireo fiara fitaterany sekoly avy amin'ny mandidina rehetra hatraiza hatraiza nandroso ny verina manerana nyity tokontany ity napetaka tao anatin'ireo tranolay teo mihitsy azy ireo tsy ombo mba hikarakarana azy ary mbola tsy afaka nametraka ny olona nataiza nataiza foninareo miara-miangona zazalampitoriteny ray fotsiny ato amin'izany hitanareo ary tamin'ireo anarivon'izay nanananay dia misy telo aminay ny tavela ato zao arivo izao tsaroko ranabavy wilson eo rehefa nantsonankeo amin'ny tongom-pandriny ateo ampahafatesana tamin'ny tb nanana fahaverezany raha any ka napetraka ireo lamba mpandriana sy ny ondana miosiny raha teo anjorotrano tsaroko ny fanahymasina nampijanona an'ilay raha andro vitsivitsy tao ariny izay dia nataoko batisa tao amin'nyireny rano oa eo izy tao anaty rano feno ranomandry tamin'ny anaran'i jesosy kristy ary nametraka azy tao arin'ny fiarako misokatra roadster tranainy kely ray ary nitondra azy avany io tsika tsy marina ve zany avy any ia ranabavy opo nyvadiko io anabavy io nytao amin'ny seza alohan'ny roadstera kely ray ary nyreniko sy ranabavy sinelina ny tao ariana manana ny sarin'izy ireo a ranabavy sinelina mama sy ny rehetra ramato weber ramato ny rafozambaviko isika rehetra tany ary meda zazavavy kely bitika fotsiny nitsangana tany ary ankehitriny de vehivavy fotsy volo. Tsaroko rehefa nanana andro any etiketikely iray izy ireo mba hanangonana ny volanay voalohany ary tsaroko iompo nitsangana teo anjorotrano zaza vavy ray fotsiny izy teo amin'ny 60 taona nivarotra tahaka an'izao izy niazo nanio etikety io nanome etikety iray ho azy ireo ianareo dia afaka mametaka ho tonga teny an-dalambe ny mamolava ray hoy izy hoe mamelahy raha matokely hoy izy inona no amidinao hoy izy tsinotsinona noho izany dia homeko anao ty etikety ity hoy izy fanomezana ho an'ny fiangonana zany raha te hametraka zavatra ato ianao ho fanomezana miezaka ny azo volampy amin'nyrenana tabernakla ray zahay ho ao an-tanàna hoy izy raha te hametraka zavatra ato ianao dia afaka fa raha izy tsy manana ninininona hoy izy maka etikety ray na ahonana ahoana ray sy ny ary nyjereny lay izy de eo amin'ny ilan'ny ray dia voalaza hoe aiza no andanianao ny mandrakzay ary teo amin'ilay ilan'ny manaraka dia nisy baraingo ray aiza no andanianao ny mandrakzay fanontaniana ray emotra ny vembeny izy nyjereny lay izy hoy izy hoe raha matokely mametraka fanontaniana ray matotra ianao hoy izy hoe fa tsy maintsy voalamina le izy marin' zany lasany akoatran'ilay lambany efitra izy zao arivo zao saroko ireo teny faran'izay ny lazainy tsaroko izay noteneniko taminy tsaroko zany eny tompo rano betsaka no efa lasa ao amin'ilay renindrano nitsangana izay taloha ary talohany nanananay fiangonana ray mihitsy aza dia efa nitsangana sy nifandray tanana izay taloha ary nihira ny tihiry ity teto afaka mandre an'izany fotsiny a ankizy ray bitika kely imerola tamin'izany manana ny sarany lero kely mitsangana teo a mitovy aho mivonindaiso bitika kely fotsiny Our heart in Christian love, the fellowship of kindred mind is light to them above. Efa niran'izany sika dia misy maro amin'izy ireo any miandry ny fiaviany
It gives us inward pain. You love one another like that? But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
raha lah filimany akaiky amin'izany ianao sa tsy za mieritreritra fotsiny a fantatra anao rehefa nakany amin'ny rahalah ro izahay saronao ve ireo edcox manana ny kenety a iza no anaran'ny anabaviny manana ny sarin'izy ireo a nitsangana tany sika rehetra niaraka tamin'ny sarotsika nanodidina ny hafa tsirairay de oalohan'ilay toerana docter roy i davis paster nijery azy ireo a vo teo daoko no nitondran'ireo sarotra anainy somarina anao atsapa tena hafahafa eto ankehitriny zany maro amin'izy ireo ny efa lasa hitanareo efa lasa tsy ho ela dia isika no ho lasa hitanareo fa
shall still be joined in heart and hope to meet
saronareo le rahalahy bosworth talohan'ny nepitany mihitsy dia nitsangana tao amin'ny efitrano izy nandeha nitetiny gorodina ka nandray tanana ny rainy sy ny reniny aryreo azy niova fo hoan'ny kristy efapolo taona efa maty efapolo taona na dimapolo taona izy ireo nahita azy ireo nitsangana tao amin'ny efitra izy niezaka nanao ny olona rehetra hita azy ireo ino zany niditra tao amin'ilay tany zay nisy atao amin'ilay fahitana tamin'ny marain'io ilay lehilahy antitra mariny zany hitako izy ireo tany tanora ndray izy ireo mbola iray ampo foana sika manatena ny iona indray mariny zany andriamanitra hitahnareo Sendra nijery tany aoriana tato amin'ny trano be a, niresaka mikasika an'ireo sakaizako mainkotitra ary mahita ny rahalasy Ranabavy Mesh. Mipetraka ireo oriana ery a, tsy fantatro fa teo nareo. Sendra nijery tany aoriana, eny amin'ny farany aoriana izy ireo, ary ty rahalahy hafa mipetraka eto ity. Io ve le rahalahy izay manome any orakoraka goavana io matetika eo aoriana eo io izay mipetraka eto? Tsy afaka mieritreritra ny anarany a, nilaza rahalahy Oda fa niresaka taminy izy. Hoy izy hoe fantatra aho, rehefa mikasika any fa na dia tsy maintsy miorakoraka hoe hey! Hoy izy. Manantena fa tsy manelingelina ninino zany rehefa tsy miorakoraka hoe ey ianao dia zany manelingelina. Andriamanitra hitahanareo, tiako nareo rahalahy Ranabavy, mariny zany rahalahy nasy Ranabavy nasy, fantatrareo fa tiako nareo. Eny tompoko, rahalahiko sy Anabavyko amin'i Kristy Jesosy nareo. Risaka iza mamy malala sy ny hafa rehetra, raha nanadino ny sasany tamin'izy ireo a, dia misokatra ho anareo ireo varavarany eto ireo, hisokatra koa ireo varavarany lanitra.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again. My faith looks up to thee now.
Ny finoako miandrandranao ho ankehitriny raha mihiry sika. Ndao sika mbola hirairay mandeha ankehitriny fotoana andehanana ody izao.
Let's try that holy, holy again, will you? Give us a card.
Sister. Ndao sika nananan'ilay masina masina ndray sitraka ve omeo fekira ray izay Ranabavy. Oh, fantatrareo ve izany? Tsaroanareo ve rehefa nihira izany Ranabavy Berty sy izy ireo taloha? Eo ampiletehana ny andro tany andrefana, mitsodra amin'ny tany ny lanitra, voatany tany. Toy ny ahoana ny itiavako ny fileteny masoandro ariva, mandeha midina manao ny antson'ny farany ireo vorona. Tsy maintsy tonga amin'ny tsirairay avy amintsika izany. Everiko fa ny andro hariva efa mba nahamarika avy anareo, hijanona tsy hitsoka ny rivotra, anginareo vorona. Hitanareo zao tontolo izao eo mpahafatesana izany, eo mpahafatesana ny andro mba hateraka indray raha pitso maraina. Eny ary, ndao sika nandrana an'ilay izy raha vitantsika ankehitriny. Li mekareto ray minitra za mino fa za tsy mihevitra fa haiko zany amin'izany fiokiry izany, mamela anandrana azy tsy misy zava-maneno. Hitanareo, ndao jerentsika raha afaka vitan'izany sika ankehitriny. Fantatro mety ho diso ny anaovako azy. Hitanareo, ampio ankehitriny, tsirairay avy aminareo ankehitriny. Inareo ve izany? Tsy manao zavatra aminareo ve izany? Nao sika anarana an'izany ray. Tiako izany ary nareo? O, tiako fotsiny ireo hira fahiny tsara ireo. Misy zavatra mikasika an'ireo hira ireo izay tiako. afaka manana ny biby kely nareo tapatapaka rehetra izay tianareo ananany nareo omeo ahy zany tiako izany mandalo an'ilay lambany efitra rovitra reo hira tsara tarehy hafa rehetra mitahaka an'izany ireo tiako ireo hiry ireo every fampahany fanompoana ny mihira eny tompo mihira an'ireo fiderana ny tompo eny ary ho amin'ny fampiravantsika kehitriny mihira dia raiso eo aminao ny anaran'i jesosy engany eny tompo hitahanareo ankehitriny raha mitsangany sika Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you, oh take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, oh Father and joy. Ankehitriny ity ilay andininy izay tiako ary fampitandremana ray ho anareo rehetra izany inona no atao
When temptations round you get, what must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, oh Father and joy.
Ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny tompo jesosy tahino rahalahy malalako ary sitrano izy akehitriny amin'ny anaran'i jesosy ekeo izany tompo